magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Kao i obično, u 10:06 minuta odmah posle naših vesti na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedno izdanje magazina na prvom. Dobar dan. Na početku magazina pozdravlja vas ekipa koja će sa vama biti i raditi na realizaciji programa do 13 časova, a ove srede 1. februara sa vama su Nataša Mančić, muzička urednica, ton majstor do podneva Ivan Petrović, producentkinja je Ljubinka Dobrilović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I sad, kako je to i uobičajeno, na početku u našoj toj generalnoj najavi, evo nekoliko reči više o temama koje smo pripremili za vas. Pričat ćemo o selfijima i verujem da bez obzira što je reč strana i za sada još uvek nemamo dobar prevod ili dobar termin na našem jeziku, svi znamo o čemu se radi. Pričat ćemo dakle o tom fenomenu, počet ću jednim citatom. Kao što se smatralo da događaj o kojem nisu izvestili mediji kao da se nije ni dogodio, tako se i danas ističe kriterijum postojanja ne samo događaja i pojava, već i pojedinaca, njihovo prisustvo na društvenim mrežama. Izloženi strahu od nepostojanja, oni se plaše i od svoje beznačajnosti. U tom smislu nastoje da pokažu svoj značaj pukom formom selfija. Ovako, između ostalog, fenomen selfija, to jest samo slikanja ili samo fotografisanja, kao jedan od dominantnih i već dugo aktualnih trendova svakodnevice ljudi širom sveta, određuje antropolog Bojan Jovanović, gost magazina na prvom. Imali selfi civilizacijske prethodnike, na koju unutrašnju potrebu on daje odgovor zašto preterivanje u tom samoslikanju dodatno doprinosi otuđenju i od pravog sebe i od realnog okruženja, te zašto se već uveliko govori o selfi kulturi, selfi vremenu, životnoj emigraciji u virtualnu realnost i uveliko vidljivim antropološkim posljedicama razvoja društvenih mreža i aplikacija za mobilne uređaje komunikacije. Sve su to dodatna pitanja na koje odgovore očekujemo upravo u razgovoru sa Bojanom Jovanovićem. U kojim i kakvim namirnicama ima akrilamida? Zašto je to hemijsko jedinjenje dokazano štetno za zdravlje ljudi i kako se sistemski, zakonskom regulativom, a boga mi praktičnom primjenom, i to, dakle, sistemski kao što rekoh, ali individualno treba boriti i mora boriti za smanjenje prisustva akrilamide u različitim proizvodima, to je također tema o kojoj ćemo pak pričati sa doktorkom Danicom Zarić, direktorkom IHIS nutricionizma. A doktorka Dajana Bjelajac sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, predsjednik i osnivač nevladine organizacije koja se prekrasno zove Carpe Noctem, dakle kao opozit Carpe Diem ili Uhvati dan, kako se ostalo zove i naš jutarnji program, ovdje je dakle organizacija koja se zove Uhvati noć. Ona će biti naša sagovornica o sve manjoj vidljivosti zvezda na nebu. Bila bi to možda i romantična priča da njena pozadina nije ekološka, a to je povećanje globalnog svetlosnog zagađenja. U magazinu Na prvom govorit ćemo i o projekcijama siromaštva za najugroženije kategorije stanovništva u Srbiji, porodice sa decom i starije osobe kao delu zajedničkog programa Ujedinjenih nacija, a također negde pred kraju, u trećem satu današnjeg magazina, govorit ćemo, predstavit ćemo vam i novi, a neću mislim preterati ako kažem, i divni serijal školskog programa Radio Televizije Srbije, Srpske narodne bajke. Kao što vidite, mnogo toga ima, pa ćemo hitro početi realizaciju. Najpre muzikom. Dobar dan još jednom.
Thank you.
10 časova i 15 minuta, talas je Radio Beograda 1 i u današnjem magazinu na prvom prva tema. Agencija Ujedinjenih nacija u Srbiji, Agencija za hranu, potom UNICEF, potom UNHCR, odnosno Agencija za pomoć izbjeglicama, krajem prošle sedmice predstavili su projekcije siromaštva za najugroženije kategorije stanovništva u Srbiji, a to su porodice sa decom i starije osobe, sve to kao deo zajedničkog programa Ujedinjenih nacija pod nazivom Jačanje socijalne zaštite u Srbiji kroz uvođenje elemenata za reagovanje na krizu, odnosno krizne situacije, a taj projekat se finansira iz zajedničkog fonda Ujedinjenih nacija za ciljeve održivog razvoja. Najveći teret krize, pokazalo se, snose porodice sa malom decom, naročito one sa više od 4 člana, potom starije osobe koje žive same ili u staračkim domaćinstvima, izbjeglice, tražioci azila, lica u riziku od toga da ostanu bez državljanstva, interno raseljena lica, potom ljudi koji žive u ruralnim ili udaljenim krajevima ili sa minimalnim prihodima. Upravo ovaj događaj i predstavljanje, dakle, ovog programa bio je povod da pozovemo i drago nam je što se odazvala Ana Prodanović, rukovoditeljka programa za praćenje prava deteta u UNICEF-u. Ana, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo da prođemo sada malo kroz ovaj predstavljeni program, posebno sa aspekta dece i ugroženosti dece koja su apostrofirana već u ovoj najavi da su, dakle, najugroženije kategorije stanovništva u našoj zemlji upravo porodice sa decom, odnosno deca i starije osobe. Ovaj program u dobroj meri se bazira i na jednom, rekla bih, redovnom istraživanju UNICEF-a u vezi sa siromaštvom u ovoj osjetljivoj kategoriji stanovništva.
Pa jeste, tako je. To je sad postao neka vrsta redovnog istraživanja. Procjenjivali smo i tokom COVID krize, efekte krize na porodice sa decom u Srbiji. Sada smo malo ispitivali i efekte krize u Ukrajini na materijalno stanje porodice sa decom u Srbiji. U tom smislu vidimo da ljudi primećuju i izveštavaju o tome da je ova ukrajinska kriza snažnije uticala na materijalno stanje domaćinstva, kako u vidu nekih smanjenih prihoda, tako naročito u vidu povećanih troškova. I troškovi života su povećani za mnoga domaćinstva, za većinu domaćinstva, ali najviše ih osjećaju najsiromašnija domaćinstva.
Da, a što se tiče dece i porodice sa decom, očekuje se da će brojke o siromaštvu za dete za prethodnu godinu pokazati povećanje od više od 3%, odnosno u brojkama dodatnih gotovo 28.000 dece koja kod nas žive ispod linije apsolutnog siromaštva. Veoma zabrinjavajuće, Ana.
Jeste, sad te projekcije su deo jednog drugog istraživanja koje smo specijalno ovog puta preduzeli sa UNUMERIT-om, to je Univerzitet Ujedinjenih nacija i Institut za ekonomske i socijalne istraživanja iz Maastrichta. Zapravo, pošto te podatke o apsolutnom siromaštvu obično čekamo i stignu naknadno zbog prirode podataka, ovog puta smo pokušali da predupredimo stvari, da napravimo neke projekcije na osnovu objektivnih parametara koje možemo da ispratimo uz pomoć nekih predviđanja Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Centralne banke Srbije i drugih institucija. I upravo ste, na osnovu tih projekcija do kojih smo došli, očekuje se da je već 2022. godine koja je iza nas negde uvećeno siromaštvo porodice sa decom i same dece, a za narednu godinu, odnosno ovu godinu i 2024. očekuje se da će dodatno nekih 27, skoro 28.000 dece živjeti ispod linije apsolutnog siromaštva.
Šta to znači apsolutno siromaštvo, Ana, da podsjetimo još jednom ili nekima i da saopštimo?
Da, apsolutno siromaštvo je jedna mera siromaštva koja se računa na osnovu potrošnje domaćinstva i negde je ta potrošnja koja se uzima kao ta linija siromaštva negde oko nekih 12.500 dinara bila za 2021. godinu, tako da to je neka orijentacija koju vaši slušalci mogu da uzmu u obzir sada sa rastom nekih prihoda u zemlji. Ta linija je nešto veća i naravno dolazi do inflacije i tako dalje, tako da sve su to stvari koje se uzimaju u obzir kada se računaju ove projekcije.
Da, inače na događaj koji smo pomenuli gde je o samo ovome bilo reči i gde su predstavljeni ovi podaci, predstavljeno je također i zasebno istraživanje, evo samo Ana i to da pomenemo, koje obuhvata projekcije siromaštva za starije osobe i koje pokazuje da oni koji žive u ruralnim, dakle seoskim i udaljenim krajevima, najteže zadovoljavaju potrebe za hranom, higijenskim proizvodima ili lekovima. Rezultati do kojih smo došli ukazuju da je stopa apsolutnog siromaštva u 2022. godini porasla za 12,3% za celokupnu populaciju, a slična tendencija zabeležena i kod populacije starije od 65 godina iznosi 10,3%, što je porast u odnosu na podatak iz 2020. kada je iznosila 6,8%. U okviru projekta Agencije Ujedinjenih nacija za hranu je dodeljena jednokratna finansijska pomoć za više od 70 većinski jednočlanih staračkih domaćinstava. Iz razgovora sa korisnicima dobijeni su komentari da bi takvu vrstu pomoći trebalo češće organizovati. To je na događaju saopštila Borka Jeremić, šefica kancelarije u UNFPA u Srbiji. Pa prosto kažem da pomenemo jer smo na početku ona rekli da su najugroženije kategorije stanovništva upravo deca i porodice sa decom kao i stariji sugrađani. I sada ovde su date dakle na ovom događaju i nekakve smernice i preporuke Ujedinjenih nacija nama i vladi naše zemlje. Kako se nositi sa ovim podacima i s ovim činjeničnim stanjem koje, kao što rekao smo, i te kako zabrinjava? O kakvoj vrsti preporuka je reč?
Da, preporuke su svakako da bi država trebalo da u ovo vreme krize obrati pažnju na te najugroženije kategorije stanovništva tako što će povećati izdvajanja koje opredeljuje za novčanu pomoć, bilo za novčanu socijalnu pomoć ili za dečji dodatak, koji su dva poznata programa podrške za najsiromašnije. I to može da se desi tako što će se ili povećati obuhvat broja ljudi koji su uključeni u ove programe, ili što bi se ovim postojećim korisnicima povećali iznosi koji se dodeljuju. Takođe, u vreme krize, akutnih kriza, moglo bi se organizovati neko dodatno izdvajanje, znači za te postojeće porodice koje su već u programu, kako bi se dodatno pomogle da prebrodanje na efekte.
Da, kaže se također da je ovaj zajednički projekat i poziv na jačanje službi sistema socijalne zaštite. Ako dođemo na taj deo, u tu oblast, onda je to posebno osetljivo i tu je također prostor za, rekla bih, izuzetno veliki rad i mogućnost poboljšanja.
Jeste, znamo da je sistem socijalne zaštite generalno dosta opterećen i da ima puno stvari koje obuhvata kroz svoje službe, tako da bitno je da se taj sistem sam po sebi dalje jača, ali isto tako da se ti neki mehanizmi koji su nam dostupni i koje bi mogli relativno lako da se primene bez velikih dodataka u vidu posla za zaposlene u sistemu socijalne zaštite, to je ono na čemu bi trebalo fokusirati sada pažnju.
I evo možda ona da završimo ovaj razgovor tako što ćemo ponoviti reči profesorke Slavice Đukić-Dejanović, inače specijalne savjetnice u vladi Republike Srbije zadužene za agendu 2030, koje je na predstavljanju ovog programa rekla: siromaštvo ima celoživotne posljedice koje se često prenose sa generacije na generaciju, međutim ono nije ni neizbešno niti otporno na fokusirane napore, ali mislim da ova konstatacija da siromaštvo ima celoživotne posljedice i da je prenosivo s generacije na generaciju nešto što bi itekako trebalo sve da trgne, da opomene i da se zbog toga na tome još više radi.
U pravu ste, nama podaci, redovni statistički podaci govore o tome kako obrazovanje, naročito sadašnje dece, zavisi od nivoa obrazovanja njihovih roditelja i što više možemo da tu lestvicu negde podignemo za sadašnju generaciju, to su veće šanse za buduće generacije da stanu na noge na pravi način kroz život i da imaju pristup pristojnim zaradama, zapošljavanju i svemu ostalom što sa tim ide.
Ana, najlepša hvala za vaše vreme, za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Ana Prodanović je rukovoditeljka programa za praćenje prava deteta u UNICEF-u, bila je naša sagovornica. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Just maybe nobody, 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 nobody but me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the voice crazy when she's looking so fine. Whoa, I don't know, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me.
Music together, how you make my heart sing. Ruin to the die, want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spin is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like, we have to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really killing in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, baby, could don't be tonight. My baby needs
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi album Ivana Milinkovića. peča.
Ako ćeš li brezu?
U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Tačno je 10:30, Radio Beograd 1, magazin na prvom u ovom trenutku saopštava vam aktualne temperature i vremenske prilike. Što se temperature tiče, što se temperature tiče, najviša je na Paliću i u Negotinu 8 stepeni. 7 stepeni je u Zrenjaninu, Kikindi, u Valjevu i u Ćupriji. U Nišu je 4 stepena, u Beogradu i u Novom Sadu 5, u Kragujevcu 6 stepeni, trenutno nema padavina i ima više oblaka nego vedrine na nebu iznad naše zemlje. Potpuno vedro u ovom trenutku je samo u malo prepomenutom Negotinu, kao i u Sjenici u kojoj je minus 3, ali nije Sjenica najhladnija. Najniža temperatura je zapravo na Koponiku, gde je minus 6 stepeni. Vremensku prognozu za danas ste čuli, a možda neko i nije, pa da ponovimo za svaki slučaj. Dakle, tokom dana se očekuje promenljivo oblačno, doduše sa sunčanim intervalima, nešto toplije nego prethodnih dana. A u drugom delu ove srede 1. februara, kažu meteorolozi, mestimično u našoj zemlji sa slabom kratkotrajnom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnim snegom. Biće vetra i to slabog do umerenog, zapadnog i severozapadnog, na istoku povremeno jakog. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 7 do 12 stepeni. U glavnom gradu nas očekuje slično vreme, a najviša dnevna temperatura u Beogradu, u kom je, podsjećamo, trenutno 5 stepeni, kažu meteorolozi, biće danas oko 10 stepeni. Još malo muzike u magazinu, a zatim prelazimo na našu sljedeću temu. Ukoliko do sada niste znali, sada ćete čuti šta je to akrilamid, koga ima u namirnicama i u raznim proizvodima, zašto je opasan po zdravlje i kako možemo da, ne da ga izbjegnemo, on je neizbežan, ali kako možemo da smanjimo njegovo prisustvo u hrani.
Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally a picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it, and now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is on the wall. You finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I never used to be a troublemaker, now I don't even want to please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seemed to make me feel so right. But you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away.
this means to me. Let me have just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Deset je časova 37 minuta. Nedavno su domaći mediji pisali kako je zbog povećane količine akrilamida sa tržište susedne Hrvatske sredinom januara povučen Aro chips od paprike u pakovanjima od 300 grama. Na našem tržištu taj proizvod nije detektovan, ali je tako tema ponovo pokrenula pitanje akrilamide u hrani, budući da je dugačak spisak proizvoda u kojima se on može naći. A bio je to i povod da za razgovor o akrilamidu, njegovoj štetnosti i, ako možemo tako da kažemo, borbi protiv njegovog prisustva u namirnicama, pozovemo Danicu Zarić, direktorku IHIS Nutricionizma. Dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograd.
I hvala vam mnogo što ste se i ovoga puta odazvali našem pozivu da bismo, evo, slušalcima približili ovu temu. Rekoh malo pre, s vremena na sporadično se pojavljuje to u medijima, u javnosti, ali rekla bih nedovoljno u odnosu na problem koji pravi akrilamid, za koji sam već malo pre napomenula slušalcima. On je neizbežan. Ne može se prosto to hemijsko jedinjenje u potpunosti izbeći u svim namirnicama.
Pa ne može se izbeći, naravno, ukoliko se radi tretman hrane, termički tretman hrane.
Zato da na početku da kažemo šta je to akrilamid, zašto je on neizbežan?
Akrilamid je jedno hemijsko jedinjenje koje se formira u hrani, koju u stvari mi termički obrađujemo. Jer pri visokim temperaturama, tokom različitih procesa pripreme hrane, poput prženja, pečenja, roštiljanja, prženja u fritezi, dolazi do stvaranja Maillardove reakcije. Ta Maillardova reakcija se javlja između aminokiseline asparagin i sad redukujući šećera, to su glukoza, fruktoza, i ukoliko je temperatura 120 stepeni. Da sad to ne bi bilo tako rogobatno, ja samo da kažem da hrana, znači, koja sadrži skrob, pre svega krompir, pomfrit, žitarice, fini pekarski proizvodi, to su svi proizvodi koji se sadrže upravo te redukujuće šećere, sadrže aminokiselinu asparagin i ukoliko ih mi izlažemo visokoj temperaturi u industrijskim procesima, ali isto tako i u našoj običnoj kuhinji, doći će do stvaranja akrilamida.
I to već preko 120 stepeni Celzijus, je li tako? Što
preko se 120, da. Preporuka je da se održava temperature. Neće on baš na 120, ali 150 sigurno. Da. To znači, to su jako visoke temperature i to je ono kad mi kažemo, jao, kad dođu oni mladi krompirići, pa ih mi sad svi to tako pečemo, pa nam je lepši onaj tamo reš pečen. E, upravo u tim namirnicama koje su obojene pri termičkoj obradi, koji dobijaju tu smeđu boju. Akrilamid, inače, zovu i smeđi kontaminent hrane. Znači, ona nastaje na tim visokim temperaturama, pri tom što bih mi onako u domaćinstvu rekli reš pečenim namirnicama, što je više smeđe boje, viša koncentracija akrilamida.
I utiče i na ukus, to pojačava ukus, ja tako da kažem, je li tako?
Pa Maillardova reakcija, ta gde dolazi do stvaranja te smeđe boje između na visokim temperaturama iznad 120, aminokiselina asparagin, redukujućih šećera, oni, ta u stvari Maillardova reakcija daje tu lepu teksturu, boju i ukus tim na toj namirnici, znači da li je to pečen krompir, da li je to pomfrit, da li je to pečeno meso, znači sve ono što dobije onu smeđu boju, što je više smeđa, da, to je veći procenat akrilamida.
A kažu da ga imaju u kafi, jel ga imaju u kafi?
Glavni izvori te visoke koncentracije akrilamida su u proizvodima, znači od prženog krompira, poput čipsa, pomfrita, žitarica, finih pekarskih proizvoda, hleb, kolači, keks, bopek, krekeri i pržena instant kafa.
Zabrinjavajuće stvarno, sve ono što volimo. I onda je zaista...
Da, upravo to.
Da. Onda je zaista veliko pitanje kako, s obzirom da se ne može izbeći stvaranje akrilamida prilikom termičke obrade proizvoda, kako smanjiti njegovo prisustvo u tim namirnicama, u tim proizvodima. Da kažemo, vi ste o tome dosta i pisali i to je i kod nas i u štampi bilo, mada znate kako vreme odmiče, a kako je događaj sve više, pomalo se i zaboravilo šta je bilo 2015. i 2018. godine, 2015. kada je na nivou Evropske unije upravo prisustvo akrilamida prepoznato kao javnozdravstveni problem, jer može, dakle potencijalno može biti kancerogen akrilamid, a od 2018. imamo na nivou također Evropske unije uredbu za proizvode koja nalaže primjenu mera za smanjenje akrilamida. Ali na to se nekako zaboravlja i, a zašto se zaboravlja? Zašto? Pogotovo kod nas, mi nismo članovi Evropske unije, nas to jedva da obavezuje.
Nas također obavezuje. Mi smo u Evropskoj uniji od 11. aprila 2018. stupila na snagu regulativa koja ograničava akrilamid u hrani, ali i u našem pravilniku o maksimalnoj koncentraciji određenih kontaminenata u hrani, mi smo bukvalno prepisali pravilnik iz Evropske unije, također nalaze se dozvoljene granice akrilamida u hrani za svaku pojedinačnu kategoriju i proizvođači prehrambene industrije moraju toga da se pridržavaju. Zašto je došlo uopšte do pravljenja ove regulative? Zbog toga što je akrilamid zbog svoje male molekulske mase vrlo lako se apsorbuje u crevima. On se dalje širi krvotokom po čitavom organizmu. On se transformiše u glicidamid, to je jedan epoksid koji je upravo odgovoran za genotoksični i kancerogeni efekt. Sam akrilamid nije kancerogen. On je ispitivanjem amesovim testom nije pokazao mutagenost niti pozitivnost, ali jeste taj glicidamid. On se, znači, akrilamid se razdvara na njega i on je u stvari jako kancerogen, ispitivano su na eksperimentalnim životinjama i izaziva, znači, kancerogenih štitne žlezde, testisa, mlečne žlezda, pluća i mozga. I upravo zbog svih tih naučnih radova EFSA je po hitnom postupku od preporuke koliko trebamo imati akrilamida u hrani napravila i ovu regulativu koju je prosto i Srbija samim tim što je na putu za Evropsku uniju preuzela. Tako da su ograničenja koje važe u Evropi važe i kod nas.
Ali kažu da oni koji izvoze poštuju, a oni koji ne izvoze proizvode malo manje poštuju. Mislim sad...
To zaista treba pričati sa ministarstvom poljoprivrede i vidjeti koliko se često rade kontrole takvih proizvoda. Jer u mnogim radovima i domaćih autora, na primjer, rađene su analize čipsa, kretalo se akrilamid crnina kreta od 50 do 3500 mikrograma, a po i našoj i evropskoj regulativi dozvoljeno je 750 mikrograma. U pomfritu je nalaženo čak također negde preko 2500 mikrograma po kilogramu, a dozvoljeno je 500.
Da.
Tako da za svaku tu kategoriju hrane postoje ograničenja. Možda čak najveće dozvoljeno je u medenjaku 800, a nalazili su čak i 5000 mikrograma po kilogramu. Što je zaista onako jako zabrinjavajuće.
Apsolutno, apsolutno.
Međutim, moram reći da to je stupilo na snagu u Evropi 2018. pa je i Srbija morala odmah za sve te izvozne proizvode, pa je na neki način i prilagodila se. Jer postoje upravo u toj evropskoj regulativi od 2018. postoje i načini kako industrija da smanji količinu akrilamida u hrani, a kako i domaćinstva da smanje.
Evo, s obzirom da se i hisnu, da, to sam baš htjela da vas pitam, s obzirom da se i hisnu nutricionizam i tekako bavi problemom akrilamida, da savjetujete i proizvođače, ali i domaćinstva. Na proizvođače ne možemo da utičemo, mi obični ljudi, ali hajte da čujemo vaše savjete za domaćinstva. Dakle, kako da spremamo ta neka jela, kako da budu makar približno ukusna kao kad imaju koricu i ono lepo smeđu boju.
Najbolje da i krompirići i hleb pečemo da one zlatno-žute boje, a da ne idemo preko te zlatne boje, da ne idemo u onu smećkastu i ostalo. I ako idemo, onda znamo da smo danas pojeli te smeće krompiriće, ali nećemo ih sutra jesti, ali... Ili kada pečemo krompir, ne smemo da ga držimo u frižideru. Uh-huh. I pre prženja bilo bi dobro da se stavi u hladnu vodu 15 do 20 minuta, još ako imamo ruzmarin, pa da stavimo malo i ruzmarina u tu vodu, to će jako puno pomoći, jer ekstrakt ruzmarina je antioksidans, pa će nam pomoći da eventualno pri pečenju smanjimo tu količinu akrilamida. Što se tiče industrije, oni naravno opet moraju smanjiti tu temperaturu pečenja ispod 130. Mogu da koriste asparaginaza, enzim koji pretvara asparagin u aminokiselinu aspartat koja ne formira akrilamid.
Uh-huh.
Treba da radi kontrolu nivoa redukujućih šećera, što proizvođači čipsa su počeli da rade, da se nivo kiselnika, na primjer, smanjuje redukujuće šećere u krtolju krompira, visok nivo ugljen dioksida povećava, pa oni onda moraju voditi računa pri svom skladištenju. Krompir treba da skladište, ne smije da skladište ispod 8, jer to povećava sadržaj redukujuće šećera u krtolji. Ukoliko se radi o keksu, proizvodnje keksa, amonim bikarbonat i karbonat mora da se zameni s natrijum hidrogen karbonatom, to su ona sredstva za dizanje testa, tako da to možemo koristiti i u domaćinstvu kada pravimo hleb, mnogo manje će doći do stvaranja akrilamida nego kada koristimo običnu sodu bikarbonat.
I možda da kažemo za kraj, evo Danice, još nešto, neko će se sad poveden ovim razgovorom eventualno uputiti da u onoj specifikaciji proizvoda, recimo nekog čipsa, traži akrilamid. Ne, to ne može da se nađe, ali tako, to nije na taj način notifikovano.
Akrilamid prosto dolazi pri termičkoj obradi hrane. Njega nema. To nije kao ono da je to kontaminant koji je došao iz spoljne sredine. Prosto on se razvija u hrani ukoliko je došlo do termičke obrade preko 120 stepeni Celzijusa, a ta hrana sadrži skrob, odnosno ugljene hidrate.
Ja mislim da je ljudima sada sve mnogo jasnije, a domaćicama ili domaćinima potpuno svejedno, onima koji se bave pripremom hrane u domaćinstvima, također smo dali, čini mi se, dobre savete, posebno evo ovo za krompir, da se mnogi krompir drže u frižideru, dakle to nije dobro, i ovo potapanje krompira sat, dva u ljusci ili oljušteni krompir, kako da potopimo pre tretiranja?
Oljušteni u ruzmarinu, a kad stignu mladi krompirići, njih nekad drže 15-20 minuta pre prženja u vodi sa ruzmarinom i mnogo mnogo ćemo sebi pomoći.
Mnogo hvala na ovom razgovoru i na svim ovim savetima, a pratit ćemo i dalje i kako će se regulativa. Čini mi se da se stvari tu dodatno opsežno prate u vezi sa akrilamidom, s obzirom da je prepoznat kao javnozdravstveni problem i u Evropi. Evo, vi ste konstatovali da je takva situacija i ovde kod nas, pa pretpostavljam da će dodatni pozor i nadalje biti usmeren upravo na akrilamid i smanjenje njegovog prisustva u namirnicama kao poboljšanje opšteg javnog zdravlja.
Hvala vam.
Hvala vama. Bila je ovo Danica Zarić, direktorka IHIS Nutricionizma.
Verujem u sve tvoje puteve, i svaki znak od tebe dat meni je drag. Srećan sam što znam da nikad nisam sam, i uvek kad je najteže ti čuvaš me. Kada želja me obuzme da se previše raduje, kada srce zaboravim na sve, ti čuvaš me. Kad je vatra u noćima, kad je tuga u očima, kad na mene se srušite, o svet, ti čuvaš me. I samo ti me poznaješ, i svaku tajnu ti znaš, i samo ti znaš gde leži istina. I ti znaš gde se skriva laž. Niko kao ti ne zna voleti, i kada razum napusti da oprosti. I srećan sam što znam da nikad nisam sam, i uvek kad je najteže ti čuvaš me. Kada želja me obuzme da se previše raduje, kada srce zaboravi na sve, ti čuvaš me. Kad je vatra u noćima, kad je tuga u očima, kad na mene se sruši ceo svet, ti čuvaš me. Samo ti me poznaješ, i svaku tajnu ti znaš, i samo ti znaš gde leži istina, i ti znaš gde se skriva laž. Kada želja me obuzme, kad se previše radujem, kada srce zaboravi na sve, ti čuvaš me. Kad je vatra u noćima, kad je tuga u očima, kada sruši se ceo svet, ti čuvaš me. Budi sa mnom kada poslednji dah života osjeti.
Do do 11 časova ostalo je 4,5 minuta. U 11, kao što znate, na talasima Radio Beograda 1 nove vesti, a zatim nastavak današnjeg izdanja magazina na prvom i govorit ćemo o selfijima. Govorit ćemo o tome šta mi to zapravo slikamo, kada toliko slikamo, a Boga mi i ulepšavamo sebi same. Naš sagovornik bit će antropolog dr. Bojan Jovanović.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je uoči sutrašnje sednice Skupštine Srbije o pregovaračkom procesu sa Prištinom da će o toj temi odgovarati svima. Ocenjuje da mnogi na tu sednicu ne dolaze zbog odgovora, već zbog samopromocije.
Kada smo upoznati s francusko-nemačkom inicijativom na odgovoran, ozbiljan način, ponudio sam parlamentarnim strankama da dođu na konsultacije, da im ukažem na sve činjenice, da pokušamo zajednički da pristupimo rješavanju problema. Oni su rekli, ili najveći deo njih bar, mi smo zainteresovani, mi hoćemo skupštinu, hoćemo sebe da prikažemo, hoćemo političku pobedu, nismo baš toliko zainteresovani za Kosovo i Metohiju. Rekao sam, nema problema, moja obaveza da poštujem skupštinu, doći ću i sam ću da odgovaram svima vama, znajući da ne dolazite zbog odgovora, već zbog samopromocije. Onda vam ni to nije bilo dovoljno, vi ste sad pozvali i svoje stranačke simpatizere da vam pomognu. Nije problem. Borit ću se i pobjedit ćemo svi kao Srbije, jer Srbiju ne možete da savladate.
Šef diplomatije Ivica Dačić doputovao je u posjetu Sjedinjenim američkim državama, gdje će prisustvovati molitvenom doručku i sastati se sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i višim političkim savjetnikom američkog državnog sekretara Derekom Šoleom. Planirani su sastanci i sa američkim kongresmenima i drugim predstavnicima institucija. U Komitetu ministara Savjeta Evrope danas će biti održan sastanak iza zatvorenih vrata o tome da li će zahtjev Prištine za članstvo u tom telu biti prosljeđen parlamentarnoj skupštini na izjašnjavanje. Sjedinjene Države traže da se članstvo samoproglašenog Kosova u Savjetu Evrope ne razmatra dok Priština ne promeni pristup po pitanju zajednice srpskih opština i ukazuju da je stav Vašingtona usaglašen sa Italijom, Francuskom i Nemačkom. State Department nije komentarisao navode, ali je istakao da je sada trenutak za uspostavljanje zajednice sa srpskom većinom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kostin Brod u blizini Sofije, gdje počinje izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske na bugarskoj teritoriji. Vučića je na gradilištu dočekao predsjednik Bugarske Rumen Radev i oni su započeli bilateralni sastanak sa delegacijama. Vučić i Radev zatim će obići gradilište i prisustovati spajanju cevi gasovoda. U Ukrajini najžešće borbe se vode oko Bahmuta. Ruska vojska tvrdi da postepeno napreduje na istočnom frontu, a Kijev da je napad kod Bahmuta odbijen. Ukrajinski bezbednosni zvaničnici kažu da Rusija planira eskalaciju sukoba narednih nedelja i tvrde da najteže borbe tek predstoje. Iz Kijeva ponovo pozivaju zapadne saveznike da pošalju naoružanje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponavlja da je NATO već duže vrijeme umešan u hibridni rat protiv Rusije. Ruska spoljna trgovina vratila se na nivo na kome je bila pre otpočinjanja rata u Ukrajini, a sankcije koje je Zapad uveo Moskvi nisu postigle željeni efekat, ocenjuje New York Times. Prema navodima američkog lista, kompanije mnogih zapadnih zemalja nisu u potpunosti prekinule trgovinske veze sa Rusijom. Dodaje se da je pritom spoljno-trgovinska razmena Rusije sa susjedima i saveznicima naglo porasla. Australijske vlasti pronašle su radioaktivnu kapsulu kompanije Rio Tinto, izgubljenu u zapadnoj Australiji prošle nedelje, saopštili su zvaničnici. Potraga za kapsulom koja je ispala iz kamiona na ruti dugoj oko 1400 km između gradova Newman i Perth trajala je nedelju dana. Ministarka zdravlja dr. Danica Grujičić najavila je da će tokom ovog mjeseca, u dogovoru sa kancelarijom predsjednika Srbije, biti zaposleni novi mladi lekari u Srbiji. Istakla je da je u našoj zemlji oko 1400 nezaposlenih lekara, ali da mnogi odbijaju da idu u manja mesta i da odlaze od kuće. Pozvala ih je da prihvate posao u takvim sredinama gdje će, kako kaže, imati razne pogodnosti. Sport. Košarkaši Denvera savladali su New Orleans sa 122-113, a Nikola Jokić još jednom je zabeležio dvocifren učinak u tri statističke kategorije. On je meč završio sa 26 poena, 18 skokova i 15 asistencija. Denver je i dalje prvoplasirana ekipa zapadne konferencije NBA lige. Danas promjenljivo vrijeme. Tokom dana sunčano, popodne i uveče padavine, temperatura 12 stepeni. U Beogradu je trenutno 5. Relativna vlažnost vazduha 61%, pritisak 1005 milibara i dalje duva zapadni vetar do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Everybody's gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do.
Minutima našeg magazina na prvom programu Radio Beograda o temi koju smo već najavili i verujem da će izazvati zanimanje mnogih od vas koji su sada uz naše radio talase. Naime, govorit ćemo o više nego popularnom, dominantnom, trendovskom, kako god želite da se izrazim i kojim god izrazom, fenomenu samoslikanja, kako to naziva u jednom trenutku u svom nedavno objavljenom tekstu u našoj periodici, odnosno publicistici, antropolog Bojan Jovanović, koji je i naš sagovornik u narednim minutima i trenutno na telefonskoj vezi u Nišu. Gospodine Jovanoviću, dobar dan.
Dobar dan. Poštovanje vama i vašim slušateljima.
Najlepše hvala u ime svih. Moguće da sam malo zamutila ovaj uvod, ali ako bih ja sad rekla da ćemo mi da govorimo u narednim minutima o fenomenu selfija, onda bi to bilo jasno svima, bez obzira koliko imaju godina. To je jedan prosto opšte poznati termin, jedan od onih za koji nemamo prevod na naš adekvatan prevod na naš jezik. A fenomen kome ste vi posvetili jedan izuzetan analitički i naučni tekst, kao što rekoh, nedavno objavljen u našoj publicistici pod naslovom koji je takođe, ne znam da li je vaš ili uredništva, ali je svakako vrlo zanimljiv, Sliku svoju ljubim. Dakle, govorit ćemo sa antropologom Bojanom Jovanovićem o fenomenu selfie tajma, vremena selfija, selfie kulturi i o tome šta mi zapravo slikamo kada toliko slikamo sebe. Eto, to bi mogla da bude neka moja početna teza, a vaša početna teza u tekstu koji je povod za naš razgovor je, pa u tom smislu i moje prvo pitanje, da je selfie realna kompenzacija za nedoživljeno u stvarnosti. i da nam je to donela virtualna realnost u kojoj već dugo živimo i to podjednako kao u realnoj realnosti, odnosno, pitanje glasi, može li se to porediti sa nekim postupcima ranije tokom istorije civilizacije ili živimo sada u nečem potpuno novom?
Pa kako da ne, mislim, nije to nešto sasvim novo. Mi znamo i ranije da su ljudi pravili portrete, da su, pogotovo oni koji su bili imućni, da su naručivali te portrete, zahvaljujući tome slikari su uspevali da opstanu, da dobro žive. I to je jedna kulturna činjenica sa pronalaskom fotografije. To je postalo i dostupno širem krugu ljudi, a mogućnošću da se te fotografije fotošarpiraju, da se ulepšavaju, ukazalo se dakle na mogućnost da ljudi nastoje da ostave podatak o sebi, sliku o sebi, bolju i lepšu nego što je ona u stvarnosti. Prema tome mi imamo, što se tiče odnosa prema samima sebi, jedan idealistički moment. Nastojimo da ulepšamo sebe i niko ne govori o sebi loše, jer uvek nastoji da se predstavi bolji. Znamo, u kući mi možemo da se malo i komotnije ovako i oblačimo i izražavamo, ali kad izađemo na ulicu i u društvu, jel, hoćemo da ostavimo bolji utisak, jel, to je ono što nastavimo da vidimo u očima drugih i pogotovo u njihovim rečima i njihovim gestovima prema nama, da smo, da je taj odgovor koji mi dajemo drugima usaglašen sa našom idealnom predstavom o sebi. Prema tome, ta idealizacija je nešto što ima i svoju kulturno-istorijsku dimenziju, a naravno i individualno-psihološku motivaciju.
A šta se
i
onda...
naravno, dolazimo sada do vašeg pitanja, dakle, do odgovora na vaše pitanje. Dakle, da to nije ništa novo, ali je, za razliku od prošlih vremena, kada je to bilo pojedinačno, jer mi nemamo sada informacije o tome kako je masa tog običnog sveta živjela, kako je ona doživljavala i kako je u stvari realizovala tu svoju potisnutu motivaciju da ostavi bolju i lepšu sliku o sebi. E to nemamo, ali sada uz mogućnost mobilnih telefona i svih digitalnih uređaja, tako i pogotovo društvenih mreža, to je postala masovna pojava.
Da.
Sada svako može da svoju idealnu predstavu o sebi, jel, što bi se reklo, objavi, okači na društvenim mrežama i da u komunikaciji sa drugima on dobija potvrdu da je ono što misli, što smatra, što veruje, što idealizuje sebe i stvarno.
E sad,
dakle, dolazimo do toga da je to, jel, nešto što je jako sada zanimljivo, popularno i što postaje, jel, i masovna pojava.
Sasvim sigurno, i sve to došlo sa tom predominacijom, ja bih tako rekla, ili makar dominacijom slike, odnosno fotografije u današnjoj kulturi, a to je opet iz razloga koji ste vi upravo objasnili, svima je dostupno. I sad više to nije stvar nikakve ekskluzive, posebnosti, pristupačnosti samo pojedinačnim grupama, ne, to je sada svima dostupno i svi su sada u prilici da šalju i objavljuju što je u javnosti, to najširoj moguće u javnosti, te kako vi kažete i kako jeste zaista idealne slike sebe. Ali također ono što je zanimljivo, a što vi dalje analizirate, da fotografija koliko god da otkriva, ona ostaje i tajna koja skriva i ono što je tome prethodilo, odnosno njoj prethodilo, i ono što sledi, kao i ono što je izvan kadra. Dakle, mi vidimo opet samo jedan željeni deo ili taj koji mi procenjujemo da je idealni deo koji treba onda da bude vidljiv i dostupan svima.
Da, pa budući da ta idealna predstava ne može da se gradi na istinitom, objektivnom i celovitom sagledavanju, Dakle, ono primenjuje ono što bi se reklo jedan magijski princip, dakle deo umjesto celine. I sada, uzimajući dakle samo jedan isečak života, ili naravno uz mogućnost da se taj sadržaj, taj isečak, taj fragment ulepša, onda se on nastoji da nametne kao celina. I u toj manipulaciji, dakle, koja je ranije bila na neki način potisnuta i nedovoljno izražena, ona sada postaje princip. Dakle, u svakoj fotografiji ranije koja mi imamo, dakle, to da ne može da se stvori potpuna i objektivna slika o nečemu, ne može da se dođe do istine, jer je ona po prirodi takva da segmentira stvarnost. Naravno, u tom segmentu može sada da se sadrži i celina, ali je potrebna, dakle, jedna mentalna operacija, analiza, da bi se poput neke hologramske slike moglo da vidi da iz tog fragmenta može sada da se izvuče ili da se dođe do značaja koji je bitan za ono što nije predstavljeno slikom. Međutim, sada imamo jednu potpuno drugu operaciju. Dakle, na delu je taj magički princip predstavljanja dela umjesto celine. I sada nametanjem tog dela, tog fragmenta, tog ulepšanog dela, slike o nama samima, mi nastojimo da to socijalizujemo i predstavimo da je to naša stvarna objektivna slika o nama. Pri čemu, dakle, imamo u vidu, dakle, taj socijalni moment pravljenja selfija i njihovo objavljivanje na društvenim mrežama je svojevrstan ritual samopotvrđivanja. Dakle, mi znamo prirodu i funkciju rituala, odnosno obreda, da nije dovoljno da se pojedinac rodi, da stekne polnu zrelost, da uspostavi emocionalnu vezu sa drugim i naravno da napusti ovaj svet, već je potrebno da se izvrši određen obred, dakle svečanost kojom se potvrđuje njegov novi društveni status je u zajednici. I u tom smislu je, dakle, ovo objavljivanje te slike o pojedincu, koje naravno on sam i režira i čini, identično sa onim što je nekada bilo važno za da on prođe kroz proces ritualnog potvrđivanja. Sada je to sve instant i, dakle, identično sa pravljenjem selfija koji na psihološkom i socijalnom kulturnom planu znači to virtualno samopotvrđivanje, mi, dakle, imamo jednu dubinsku perspektivu da je to nešto duboko povezano sa nekadašnjim obredima koji su činjeni i koji su, dakle, bili značajni po tome što je pojedinac dobio novi društveni status samo onda ukoliko prođe kroz ritual. Sada se taj ritual, on je instant i on, dakle, kroz objavljivanje sopstvene slike na društvenoj mreži, dakle, znači da je on u saglasnosti sa onim što pojedinac misli o sebi. On hoće da ima veći status nego što je realan i zapravo on socijalizuje tu svoju emocionalnost.
Da, vi inače ove selfije nazivate i novim maskama, također nekako skrećete pažnju na dvosmernost te selfi obmane, jer mi, rekla bih, gospodine Jovanoviću, ovdje pričamo ipak o obmani i ta obmana je i ka sebi i ka drugima koji to čak je poželjno, odnosno očekivano da to odobre onim lajkovima, kako se to kaže, ali sve to zapravo u nekom među prostoru koji mnogi doživljavaju sada kao najvažniju realnost.
Pa jeste, dakle, to su obmane, to su manipulacije. Mi imamo veliki kapacitet za samobmanjivanje, za manipulisanje sobom. Volimo sebe da na neki način i prevarimo u smislu dobijanja nekog doživljaja ili nekog zadovoljstva u tome što činimo. Kada to činimo sa sobom i kada vidimo da je to jako uspešno, onda to prenosimo lako i na druge, obmanjujemo druge. I u tom smislu je, dakle, ono što želimo i što tu želju kao neku latentnu mogućnost i ne priznajemo često sebi, sada uz ovaj kontekst o kojem govorimo, dakle, pruža se prilika svakom da taj svoj san realizuje i postane stvarnost.
A šta ako neko do kraja proguta taj mamac idealizovanog života i pomisli da je virtualno idealno, realno idealno? Imamo i pa takve jeste, slučajeve on, ili ima da, čak ne on, malo takvih slučajeva?
Da, pazite, pogotovo u međusobnoj komunikaciji, da. Upoznavanju. I to vidimo da funkcioniše te veze koje se uspostavljaju u virtualnoj realnosti dosta uspešno. Ali kada treba da se realizuju u stvarnosti, kada dođe do susreta, onda posle par susreta ili započinjanja veze vidimo da to ne funkcioniše onako dobro kao što je bilo u virtualnoj realnosti.
Ili je možda čak apsolutno razočaravajuće. Da, ili je možda
dakle,
čak...
to dolazi do razočarenja, a zašto? Pa upravo zato što je pojedinac, kad je uspostavljao vezu, idealizovao sebe, a onaj ko je to prihvatio, on je zapravo imao samo jedan segment te osobe, te ličnosti. I kada će se i on idealnu sliku o njemu, u stvarnosti se pokazuje da je istina znatno drugačija. Jer sada treba da imate u vidu i ono što se je skrivalo, jel tako, od onoga što je predstavljeno. I mi kao kompleksna bića u komunikaciji pokazujemo i sada tu našu svoju skrivenu stvarnost. Mi ne možemo tako dugo da simuliramo idealitet koji predstavljamo selfijem u stvarnosti, jer to sada progovara iz nas, preko reči, preko gestova, preko ponašanja. I naravno, to je bitna poruka osobi sa kojim komuniciramo, da ona ima sada pred sobom jedno živo biće koje je potpuno drugačije od one slike koju je imala kada je komunicirala sa njom u virtualnoj stvarnosti.
Ima još jedan zanimljiv aspekt. Zašto su u pravljenju selfija, tih ulepšanih slika samih sebe, skloniji, primećeno je, oni koji su u prirodi dopadljivijeg izgleda od nekih drugih?
Pa da, oni su na neki način...
Reklo bi se da oni nemaju toliko potrebe, jel?
Pa, pazite, da, tu sada postoji ta dvostruka igra i oni koji su dopadljivi, koji hoće sada to da ih socijalizuju, oni prave svojevrsne albume i izloge tog svog. Dovoljno im je samo da slikaju sebe u raznim situacijama i sada to stavljaju. To je naravno sve bez onoga što bi se pretpostavljalo da čovek treba da ima refleks o tome, da, dakle, osim svoje slike, da ima i neku misao o tome. A naravno oni se zadovoljavaju time da predstavljaju svoj čak i povoljan, lep izgled i na neki način uvode sebe u vrtlog narcizma. Dakle, to je ona sada samozaljubljenost u sebe koja može, ukoliko se ima problema u stvarnosti, dakle, da pokaže da je čovek onda pojedinac dovoljan samom sebi. On pravi te slike i on, poput onoga koji ulepšava slike, postaje žrtva te svoje narcisoidnosti.
I kuda nas sve to vodi? Evo, nas svakako vodi već polako završetku ovog razgovora, ali da damo i našim slušalcima nekakav ishod. I da napomenemo ovo, gospodine Jovanović, vi niste a priori niti protiv upotrebe mobilnih telefona, novih tehnologija, aplikacije i tako dalje, kao i sve drugo sa merom upotrebljeno, pa čak i samo slikanje, odnosno selfi, u jednoj umerenoj meri je za nekoga vrlo dobrodošao. Ali sa ovima koji preteruju, a čini se da je njih mnogo više nego ovih koji imaju jedan razuman odnos prema svemu tome, kuda nas to sve vodi kao društvo, potencijalno, možda ću preterati ako kažem, ali ću izustiti, i kao civilizaciju?
Pa, teško je prognozirati uopšte konačan ishod, ali mislim da smo mi trenutno u tom kamenom dobu digitalne civilizacije i da zapravo smo u jednom procesu velikog preispitivanja. I naravno, ono što je sada najvažnije, ta civilizacija čije obrise tek naslučujemo, nastoji da se utemelji na nečemu što je potpuno drugačije od onoga što je karakterisalo, na primjer, tradicionalna društva i dosadašnju našu spoznaju sveta i odnose među ljudima. Reći o tome da sada pojedinac čisto formalizuje sve te odnose. Uzmemo samo, na primjer, odnos prema neposrednoj komunikaciji i sada ono što bi se moglo nazvati tradicionalnom institucionalizacijom te komunikacije izražene u prijateljstvu. Znamo kako se do prijatelja stiče, dolazi, kako se prijateljstva teško održavaju. Znamo da je tu potrebno veliko samožrtvovanje, odricanje, da je ta komunikacija ishrana, da je prijatelj onaj koji, kome ne treba u trenutku kada ste u nevolji da kažete da ste to, nego on to sam osjeća i nastoji da vam pruži pomoć. Naravno, sve to u jednom svetu narcizma, samozaljubljenosti pojedinca u sebe i pogotovo atomiziranja tog pojedinca u tom svetu i iluzije i konstrukta da on može da bude dovoljan sebi, sve te sada relacije se formalizuju. I umjesto ono što je bilo dovoljno pojedincu da ima jedan, dva, tri prijatelja najviše, što bi se reklo, iskreno u životu, sad on ima desetine, stotine i hiljade prijatelja na Facebooku, ali naravno u svojoj formalnoj vezi i on je sada opčinjen time, on se time diči da ima toliko i toliko je prijatelja virtualnih koji formalno za njega znače, ali suštinski on je sam. Ali ono što je sada bitno, jel, to je da umjesto te nekadašnje emocionalnosti i stvarnog odnosa prema drugima, tu funkciju sada preuzima sistem. Dakle, sistem je taj koji je moguće i pojedinac veruje sistemu i umjesto onih relacija koje su građene neposrednom komunikacijom, sada pojedinac se oslanja na taj sistem, učuje funkciji i naravno nesvjestan toga da on sam služi tom sistemu.
Mislite na tehnološki sistem, pretpostavljam?
Da, bolno, mislim na ovo što uglavnom pruža nama uslugu da omogućuje svakom pojedincu da bude dostupan, jer internet je to. Društvene mreže su to. To je Umberto Eco lepo rekao. Sada svaki, on je to rekao, svaki idiot može da bude ravnopravan sa genijem. Za razliku od nekada gdje se objavljivalo samo ono što vredi, imali ste mogućnost samo onaj koji prođe kriterijume redakcije da može da bude objavljeno ono što misli, pri tome se dakle držalo do toga da to bude kvalitetno. Sada, uporedo sa tim što objavlja jedan Nobelovac, na primjer, vi imate najveće budalaštine koje su dostupne i koje se nameću svima.
I iz tog razloga, da, izvinjavam se.
To je jedan potpuno drugi kontekst koji omogućuje svakom pojedincu neku ravnopravnost, ravnolažnu ravnopravnost, ali iza toga šta stoji? Stoji sistem, je tako, koji to omogućuje i koji je u stvari jedan novi bog, novo božanstvo u koje pojedinac implicite veruje da može da mu omogući sve ono što on sanja.
Iz tog razloga upravo i vi pominjete, i to je evidentno u naučnim krugovima već vrlo dobro poznato, da su zabeležene i istražuju se mnogobrojne antropološke posljedice razvoja društvenih mreža i raznih mobilnih aplikacija. A kao što rekao ste malo pre gospodine Jovanoviću, još uvijek smo u kamenom dobu svega toga. Ne znam, polako pripremiti, ne znamo kuda vodi, ali ovako, ovakvim razgovorima makar možemo da rasvetlimo onima koji to žele da čuju i prihvate u čemu smo za sada, pa vidjet ćemo, kao što rekao, kuda će nas sve to odvesti i koliko to i u kojoj meri od nas samih zavisi. Mnogo hvala za ovaj razgovor, baš je bilo zanimljivo i dragoceno, makar meni, ja verujem i onima koji su nas slušali, a iskoristit ću priliku, evo, naša emisija se emituje srede prepodne, već koliko večeras u Beogradu u maloj sali Kolarčeve zadužbine i naši slušaoci i svi ostali pozvani su da dođu na predstavljanje treće knjige u vašoj trilogiji Tanatologike, jel tako gospodine Jovanoviću?
Da.
Evo prilike da pozovete i na to.
Jeste. Hvala najljepše, evo sve slušalce, dakle pozivam večeras u Kolarčevu zadužbinu, gde će biti razgovor o mojoj novoj knjizi Mitska aura smrti, pošto ste rekli, dakle to je treći deo planiranog troknjižija Tanatologike, gde će biti govora o, dakle, onim obrascima mitskim koji su karakteristični pre svega za našu tradicionalnu kulturu, ali koji u jednom dubinskom aspektu pokazuju svoju univerzalnost, naročito odnos prema drugom i način oslobađanja negativiteta koji svaki pojedinac i društvo ima. To je, dakle, nešto što korespondira sa onim čemu se govori.
Da.
Dakle, o realnosti političkog, o tome kakav je naš odnos prema drugom, ali da ima jednu duboku arhaičnu maticu i da ono što mi činimo da bi sebe konsolidovali, sebe potvrdili kao pojedinci i naravno kao društvo, ispoljavajući negativitet prema drugom, da postoji u stvari kao jedan obrazac ponašanja koji je jako poznat u našoj tradiciji.
Mala sala Kolarčeve zadužbine večeras u 18 časova, predstavljanje knjige našeg sagovornika Bojana Jovanovića Mitska aura smrti, Tanatologike treći deo, a o knjizi govore dr. Vesna Marijanović, dr. Žarko Trebješinin, dr. Velimir Popović, dr. Predrag Šarčević i naravno autor Bojan Jovanović, koji je bio i naš sagovornik. Mnogo hvala još jednom.
Hvala i vama, pozdrav vašim slušalcima.
Another drink in the afternoon. Never drink alone. Sure do like a drink or two. I get home. Every evening, what I do. Sit here in his chair, pour myself some whiskey, watch my troubles vanish into the air.
away. Used to worry about wasting time, lay around a house all day. But I'm all
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20:00. Čekamo vas.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Je 11:37, Radio Beograd 1 i reklo bi se da je, što se našeg programa tiče, danas jedan astronomski dan. Ukoliko ste naime sa nama od našeg jutarnjeg programa, bili ste u prilici da čujete najavu da će zelena kometa se na noćnom nebu prvi put pojaviti posle kamenog doba upravo danas i sutra. Reč je o nedavno otkrivenoj zelenoj kometi koja će upravo ova prva dva dana februara biti najbliža Zemlji i proleteće noćnim nebom prvi put posle 50.000 godine. Upravo iz tog razloga se kaže da je posljednji put bila vidljiva na noćnom nebu tokom kamenog doba. Kako se kometa približava Zemlji, posmatrači će moći da je vide kao bledo zelenu mrlju u blizini sjajne zvezde Polaris, poznate severnjače. Komete reflektuju različite boje svetlosti zbog njihovog trenutnog položaja u orbiti i zbog hemijskog sastava. Kao što rekoh, o ovome ste više bili prilici da slušate u našem jutarnjem programu, a o noćnom nebu i tome da je ugroženo noćno nebo ćemo razgovarati i u magazinu na prvom u narednim minutima. Naime, moguće je da među onima koji slušaju sada naš program ima i vas koji ste pročitali nedavno da je noćno nebo u opasnosti, da je ugroženo. Naime, svetlosno zagađenje ubrzano smanjuje broj zvezde vidljivih golim okom. To otkriva jedna nova studija objavljena u časopisu Science i istraživanja sugerišu da će, ako se bude ovako nastavilo, pogled na Orionov pojas biti nemoguć zbog veštačkog osvetljenja. Dakle, ako se to tako bude nastavilo, kaže se dalje u toj studiji, od trenutno 250 zvezda vidljivih golim okom, za 18 godina biće vidljivo tek stotinu. Ništa, ničega onda neće biti od onog čuvenog skidanja zvezda sa neba, one romantične situacije, i da se malčite samo osmehnemo na početku razgovora sa doktorkom Dajanom Bjelajac, koja je na telefonskoj vezi. Dobar dan, Dajana.
Dobar dan.
Koja je sa prirodom matematičkog astronom, da kako, jel ne grešimo tako, Dajana?
Ja bih rekla ipak geograf, ali geograf koji u okviru urbanog prostora i sredine se bavi i astronomskim temama, odnosno svetlosnim zagađenjem.
Što je bio predmet i vaše doktorske disertacije, to sam dobro zapamtila, trenutno zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, dakle nam se javljate, ali ono što je jako važno za našu priču, vi ste predsjednik i osnivač nevladine organizacije koja se zove Carpe Noctem. Dakle, kao opozit onom opšte poznatom Carpe Diem, ili uhvati dan, kako se ostalo mi zove naš već sad nekoliko puta pomenuti jutarnji program, vi već izvestan broj godina imate organizaciju koja se zove Uhvati noć. I zapravo osnovno vaše opredeljenje jeste upravo borba protiv svetlosnog zagađenja. Sve ovo smo iskoristili zapravo sad kao povod, kao priliku da o nečemu, evo i kod mene u redakciji kad sam rekla da ću se baviti svetlosnim zagađenjem, je bilo komentara šta je sad to, kako je sad to svetlosno zagađenje, bez obzira što to nije nikako nova pojava i itekako je veliki ekološki problem. Pa Dejana, da krenemo evo od ove najnovije studije koja govori o tom drastičnom smanjenju broja zvezde vidljivih golim okom.
Da, pa problem svetlosnog zagađenja je jako kompleksan. Čak i ova nova studija, to su moje kolege s kojima sarađujem, oni jesu to objavili sad i naravno dali su fantastične podatke, ali radovi i naučne studije sežu još za 72. godine kad je prvi rad objavljen. Dakle, astronomi već godinama i godinama unazad upozoravaju na ove probleme, pogotovo je to sad intenzivirano posljednjih 10 godina koliko smo počeli da i u komercijalne svrhe koristimo LED osvjetljenje. I ona je postala prilično pristupačno i jednostavno za korištenje građanstvu. Tako da ove studije već jako dugo se rade, a pogotovo su dobile zamajac i tih posljednjih 10 godina kad su se uključile druge profesije. I biolozi, i ja kao geograf, i drugi urboprostorni planeri koji se uopšte bave što dnevnim delom dana u urbanim sredinama, to noćnim. Čak se u posljednje vreme počinje pričati o geografiji noći kao jednom od predmeta istraživanja, zato što smo nekako noć zapostavili i kao prostor i kao vreme u bilo kojim lokacijama na svetu u kojima
da, postoje neka ljuska. Kao da želimo da je nema. Kao da želimo da neprestano bude svetlo, jel? Ili svetlo.
Tako je. Dakle, mi u suštini želimo da, da nekako dobijemo, da osvojimo tu noć, zato što smo mi dnevna vrsta koja je sasvim prirodna i najlakše se i najbolje se osjećamo, najbolje percipiramo svet i okruženje po dnevnom svetlu. Tako da po tom pitanju, dakle, postoje ozbiljne studije i sve su neke gore projekcije šta će se dešavati u budućim vremenima po pitanju ne samo astronomskog nasljeđa koje nam nestaje ubrzano pred očima, nego i po pitanju toga kako će to uticati na živi svet, na nas same i na naše zdravlje.
Da, kaže također, isti ovaj tekst donosi i taj podatak da je jedan astronom iz Velike Britanije rekao da svetlosno zagađenje već izvesno vreme ograničava sposobnost astronoma da posmatraju nebo, dakle i nauka je ugrožena.
Absolutno, pa evo pogledajte naše astronomske observatorije, pogotovo Beograd i Novi Sad, dakle one više nisu ne mogu se koristiti u neke ozbiljne svrhe, zato što mi imamo toliko svetlosnog zagađenja da je to prosto nemoguće. Mi čak i kad organizamo u okviru naše organizacije neke događaje koje imaju za cilj da posmatramo noćno nebo, moramo otići na Frušku goru koja, opet moram reći da čak ni ona nije po znacima navoda spašena. Dakle, moramo mnogo dalje ići od urbanih i uopšte naseljenih mesta da bismo mogli da se bavimo nekim astronomskim aktivnostima.
Zašto je ovo ekološki problem?
Da, pa, ekološki problem zato što otkada je, kako se kaže, sveta i veka, postoji taj 24-časovni ciklus smene doba dana i doba noći. Dakle, svi organizmi na zemlji su se, većina organizama na zemlji se na taj način, je na taj način i evoluirala da svoje neke biološke procese prilagodi količini osvetljenosti u noćnim satima. Dakle, mi u noćnim satima, kada, evo najlakši primjer kada to poredimo sa nama, mi u noćnim satima uglavnom ne možemo da radimo neke, ne znam kako, zahtevne zadatke ukoliko smo tokom celog dana bili aktivni, istrošeni, radili da zaradimo, da se ishranimo i tako dalje. Dakle, u noćnim satima nastupa period odmora i mi moramo imati taj neki period u kojima se neke druge biološke funkcije dešavaju, poput lučenja određenih hormona, poput hormona melatonina koji se luči isključivo u noćnim satima. I dakle, mi smo biološki predisponirani da reagujemo u dnevnim uslovima, odnosno u osvetljenom delu dana, tako da stvaramo, radimo, jedemo i preživljavamo, a da u noćnim satima odmaramo. Tako da, kada mi sada veštački poremetimo to nakon miliona godina evolucije, naravno da će da se odrazi na naše zdravlje. A da ne govorimo o uopšte celokupnoj životnoj sredini i živom svetu, dakle pojedine vrste, zapravo veći broj vrsta, noćnih vrsta ne može da funkcioniše u noćnim satima kada vi njima nametnete veštačke uslove dana. Dakle, sove, šišmiši, cisari koji su noćne vrste. Dakle, tu je u pitanju poremećena i reprodukcija i ishrana ovih životinja i brojne druge funkcije koje bi u suštini trebalo da se odvijaju isključivo po tami.
Zašto se toliko osvetljava noć? Da li je čovjek toliko sebičan pa iz tog razloga, ili su razlozi estetski? Imamo razno ukrasno osvetljenje svuda po svetu, Las Vegas koji se diči, prosto je deo njegove turističke pozivnice da je to grad koji neprestano svetli, Pariz kao grad svetlosti i tako dalje i tako dalje. Koji su razlozi?
Kako, ne bih rekla da smo sebični, možda bih prije rekla da smo uplašeni, a onda i da smo sebični. Zato što naša prvobitna želja, zašto mi želimo da osvetlimo, zato što mi noću ne vidimo dobro. Dakle, mi nismo biološki predodređeni da imamo dobar noćni vid, jer u tom periodu mi treba da smo u nekim skloništima, ako govorimo o našim najranijim početcima, zaklonjeni od zvjerki, od vremena i tako dalje, i onda to period odmaranja. Dakle, mi samo želimo da produžimo i da pokorimo preostalih, da kažemo idealno 12 sati noći, kako bismo produžili našu aktivnost. Dakle, kao i svaka životinja na ovoj zemlji, jel, mi želimo da se razvijamo, da napredujemo, da progresujemo, i onda u tom slučaju za nas osvetljenje predstavlja progres, predstavlja sigurnost, bogatstvo. Dakle, nekada i na dvorovima jedna sveća voštana od črnjeg voska je bila izuzetno skupa, dakle morao bi prosečni seljanin u Francuskoj da radi po ceo dan da bi samo za polovinu jedna takva sveća koja se koristila na dvorovima da dobije novac. Dakle, zamislite kako smo mi kroz posljednjih, eto, samo 2000 godina utvrstili tu ideju da je osvetljenje nešto što je za nas najbolje što može biti. I sada, eto, samo još jedna...
Ide lepo, ima i taj estetski moment da je to nešto tako lepo, je li tako?
Tako
to
je.
Isto moramo da pomenemo. Mislim, lepo tako jeste, ali je neophodno i da bude tamno, prosto mora postojati nekakav balans, i u tom smislu se i govori o ovom svetlosnom zagađenju, a i ono što se meni svidjelo gledajući program vaše organizacije Carpe Noctem jeste da ljude ovog doba, mlade posebno, koji žive, rekla bih, u tom okruženju, ne apsolutno osvetljenom okruženju, upoznate sa lepotama apsolutne noći, odnosno mraka osvetljenog eventualno samo tim zvezdama na nebu.
Tako je, pa dakle mi idemo i na astrošetnje i na astrokampove, doduše to je možda više dalje u planu, ali astrokampovi već postoje, konkretno na Letenci organizuje i astronomsko društvo, no on sada i brojne druga društva. Tako da mi se trudimo nekako da decu i odrasle koji su, jel, posle 2000-ih i početka 90-ih rođeni u urbanim sredinama, nisu nešto imali pretjerano dodira sa prirodom, ani sa astronomijom, da ih nekako odvedemo u ta tamna, prirodna tamna područja, kako bi oni mogli da svedoče pojavi Mlečnog puta, nekih astronomskih pojava. Dakle, čak naučnici smatraju da će doći do takozvanog izumiranja iskustva, tako da novije generacije koje nikada nisu svedočile prirodnoj tami i zvezdanom nebu će prosto zaboraviti kako ono treba da izgleda. I za njih će postati normalno ova urbana noć koja je blago osvetljena, a opet nedovoljno tamna. To će postati novo normalno. I onda nećemo znati protiv čega treba da se borimo.
A zato vi se zalažete kao organizacija Carpe Noctem za osnivanje parkova tamnog neba u Srbiji. To je kod nas možda novina, u svetu to već uveliko postoji.
Apsolutno, pa čak i u Hrvatskoj postoje već dva parka tame, kako ih mi zovemo još, u nedostatku boljeg opisa, ali Dark Sky Parks, jel? I oni tamo već jako lepo rade i imaju određenu astroturističku ponudu, jel? Postoji i taj koncept astronomskog turizma gde ljudi namenski odlaze u ovakve lokacije da posmatraju stargeziju, čak i ne samo zvezde, nego i da posmatraju noćni život u noćnim satima, što mi često zaboravimo da postoji, jel, i živi svijet kojima je noć fundamentalna za opstanak.
Ma kako da ne zaboravimo kad nam hukne sova, ako se nalazimo negdje malo van Beograda, živi se isprepadamo, u toj meri smo zaboravili da postoji noćni svijet. U svakom slučaju, evo, ovaj razgovor je prilika i da se skrene pažnju upravo na postojanje vaše organizacije, na vaš rad. Vi ste također, vidjela sam, članovi i mnogih međunarodnih asocijacija, između ostalog i međunarodne asocijacije koja se zove Tamno nebo i koja predstavlja zapravo najistaknutiju međunarodnu organizaciju koja u fokusu ima problematiku svetlosnog zagađenja. Prosto vas predstavljamo, a vi ste otvoreni i za nove članove. Postojite nekoliko godina, formalno od 2019. zar ne?
Tako je.
Koliko imate članova? Ko sve može da bude vaš član? Samo geografi, astronomi, studenti, naučnici?
Naravno da ne. Mi smo baš otvorenog tipa i kod nas ima od pravnika do vaspitačica.
Svih koji se ne boje mraka, ili tako?
Zvijete, pa svi oni koji se boje polaze sa nama, zato što onda nekako tu malo umanje taj strah kada se zadesite na Frušku gori u 11 noću sa još dve osobe u potpunoj tami. I onda još ugasimo svetlo. Pa zamislite, još ako ima svitaca, to je fantastično. Dakle, najbolji način da se taj strah prevaziđe. Tako da zaista su svi dobrodošli. Mi imamo neke ideje, neke planove, aktivnosti koje se trudimo da sprovodimo koliko god to možemo, jel, opet je ovo volonterski posao, tako da eto, ja pozivam sve koji žele, pa da i kroz našu organizaciju budu pridruženi međunarodne organizacije Tamno nebo, zato što oni stvarno fantastične programe imaju i baš naučnici koje ste spominjali s početka njihova studija i ja zajedno sa njima radimo u toj organizaciji i u suštini formiramo neka uputstva i smjernice za građane kako da se bore protiv svetlosnog zagađenja.
A reklo bi se da se možda protiv svetlosnog zagađenja može najlakše boriti, pa počevši od toga da se ponekad u sopstvenoj kući, u sopstvenom domu, u sopstvenom okruženju ugasi neko svetlo i uputi pogled ka tom tamnom nebu koje tu za nas od uvek i bit će tu za nas za uvek, pa da vidimo šta se sve tamo dešava i da prosto tome pristupimo na jedan drugačiji način.
Tako je, dakle, od svoje kuće je najlakše početi, pa onda od svog dvorišta, onda od svog grada. Dakle, dekorativno osvjetljenje ne mora da znači da je lepo ako postoji, i itekako može da se smanji, itekako može biti ukusnije, ne mora ni sve da se osvjetli, tako da apsolutno postoje načini, mislim, najlakše ugasiti svjetlo, ili tako?
Apsolutno. I ovo neka bude prvi razgovor sa predsjednicom i osnivačem nevladine organizacije Carpe Noctem, Uhvati noć, doktorkom Dajanom Bjelajac. Osvetlili smo ovaj problem svetlosnog zagađenja i nastavit ćemo da ga rasvetljavamo. Dajana, mnogo vam hvala.
Hvala vam.
11:52, slušat ćemo muziku, naravno, do početka još jedne emisije Srpski na srpskom, a zatim slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i onda se vraćamo mi da bismo se sa vama družili još malo u magazinu do 13 časova.
Srpski na srpskom. Povodom osnivanja Matice Slovačke i izbora slovačkog biskupa, redakcija Beogradskog lista Vreme poslala je pisca i novinara Miloša Crnjanskog u Staru Pazovu da napiše reportažu o Slovacima. Tekst je objavljen 22. septembra 1932. godine pod naslovom
Ne zovite ih Totovima, niti njinu decu Toticama. Braća su nam to, Slovaci.
Crnjanski piše
I mada je slovačko mleko zadojilo toliko velikana mađarskih, da spomenemo samo Košuta i Petefija, taj radni narod bio je u husarskoj Mađarskoj uvek zapostavljen, prezren bez škole i imena, nazvan pogrdno Totovima. Danas, kada uz Češku taj najskromniji i najradniji deo velikog slovenstva ima svoju Slovačku, pa živi naseljen i zadovoljan i na našim bogatim ravnicama, osjetivši da je jedno sa južnim Slovenima, zaslužio je da ga bratski pazimo i nazovemo njegovim pravim slovenskim imenom. Naroda što nam je dao Kolara, Štura, Šafarika i druge koji su u našoj prošlosti bili svetska imena. Za upoznavanje Slovaka ili Totova, kako ih primivši od Mađara to pogrdno ime naš srpski narod nažalost naziva, najpogodnija su velika sela Slovačka, uistinu prave varoši i varošice, u Banatu, Bačkoj i Sremu. Kovačica, Bački Petrovac ili najbliže Beogradu, Stara Pazova.
Srpski na srpskom. Tot kao mađarski pogrdan naziv za Slovaka u množini Totovi nije se zadržao u jeziku, ali njegov oblik u ženskom rodu, Totica, jeste, kao i pejorativ Zuska, odnosno Zuza, koji nema parnjak u muškom rodu i potiče od čestog slovačkog ženskog imena Zuzana. U jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske ovih odrednica nema, a u starijem šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika odrednice Tot i Totica definisane su kako smo rekli. Oblici Zuza i Zuska, kojom se upućuje i na oblik Totica, zabeleženi su u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti, knjiga 7. iz 1971. kao pokrajinski i familijarni nazivi za kućnu pomoćnicu, obično Slovakinju, kao i u pravopisu iz 1960. gde se za pridev Totski kaže da je pokrajinski naziv za slovački. Od vlastitih naziva uvredljivih za Slovake u mađarskom jeziku, preko njihove transformacije u pokrajinske i familijarne nazive za određenu vrstu posla, koju su češće obavljale Slovakinje, došli smo do uvredljivih nosioca stereotipa i povoda za diskriminaciju slovačke nacionalne manjine, te je data preporuka poverenice za zaštitu ravnopravnosti medijskim kućama da se u tom kontekstu ne koriste. U savremenom jeziku, najčešće razgovornom, ovi izrazi dobili su nova značenja, pa se Totica vezuje za tradiciju i kulturu odevanja Slovakinja, a Zuza ili Zuska za osobu koja redovno ili jedino u porodici posprema kuću i u osnovi može biti uvredljiva. Obimnu reportažu o staropazovačkim Slovacima Miloš Crnjanski završava rečima.
Ta zemlja na našem severu, gde se čuje pitoma pesma slovačka, pomešana sa našom, zaslužila je da je obratimo više pažnje. A taj svet slovački, bar toliko da mu decu, kao ni njegova sela, ne nazivamo totskim. A oni su nam najbliža braća, koja nas zaista neće postideti. Slovaci.
Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Bugarskoj počinje izgradnja gasnog interkonektora sa Srbijom, kapaciteta 1,8 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Taj gasni pravac, koji će dve zemlje povezati cevima od Niša do Sofije, pokrenula je i većim delom finansira Evropska unija, a obezbedit će ne samo alternativno snabdevanje gasom Srbije i Bugarske, već i energetsku bezbednost čitavog regiona. Ceremoniji otvaranja radova u mestu Novi Iskar na domak Sofije prisustuju predsjednici Bugarske i Srbije Rumen Radev i Aleksandar Vučić. Predsjednik Vučić ocenio je da će novi gasni interkonektor doneti veću energetsku sigurnost za građane i šansu za nove investicije. Istakao je da se nastavlja povezivanje dve države, dva naroda i naših ekonomija.
I srećan sam kada prijatelji kakvi su Srbije i Bugarska mogu da rade velike i važne zajedničke stvari kao što je ovaj interkonektor. Hoću se zahvalim predsjedniku Radovu i Bugarskoj na prijateljstvu koje pokazuju prema Srbiji, da kažem da će u Srbiji uvijek imati odanog prijatelja, dobrog prijatelja, sigurnog prijatelja i u teškim, a ne samo u lakim i dobrim vremenima. Hoću se zahvalim vama iz Evropske unije na velikoj podršci. Nadam se da ćemo mi jedni i drugi s obe strane granice da završimo ovo do oktobra mjeseca i da pre kraja godine poteče gas kroz ovaj interkonektor, da ne samo diverzifikujemo, već i osiguramo energetsku budućnost za naše zemlje i ne samo za naše zemlje, već za ceo region Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope.
Evropska komisija podržava ovakve projekte, navela je Evropska komesarka za energiju Kadri Simpson. Rekla je da je značaj tog projekta mnogo veći od Evropske unije i već je ključan za ceo region. Očekuje da će deo tog konektora početi da radi već ove godine. Šef diplomatije Ivica Dačić doputovao je u posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će prisustovati molitvenom doručku i sastati se sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i višim političkim savjetnikom američkog državnog sekretara Derekom Šoleom. Planirani su sastanci i sa američkim kongresmenima i drugim predstavnicima institucija. U Ukrajini najžešće borbe se vode oko Bahmuta. Ruska vojska tvrdi da postepeno napreduje na istočnom frontu, a Kijev da je napad kod Bahmuta odbijen. Ukrajinski bezbednosni zvaničnici kažu da Rusija planira eskalaciju sukoba narednih nedelja i tvrde da je najteže borbe tek predstoje. Iz Kijeva ponovo pozivaju zapadne saveznike da pošalju na oružanje, a Španija u međuvremenu namjerava da pošalje u Ukrajinu 4-6 tenkova Leopard 2, navode madridski mediji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponavlja da je NATO već duže vrijeme umešan u hibridni rat protiv Rusije. Ruska spoljna trgovina vratila se na nivo na kojem je bila pre otpočinjanja rata u Ukrajini, a sankcije koje je Zapad uveo Moskvi nisu postigle željeni efekat, ocjenjuje New York Times. Prema navodima američkog lista, kompanije mnogih zapadnih zemalja nisu u potpunosti prekinule trgovinske veze sa Rusijom. Dodaje se da je pritom spoljno-trgovinska razmjena Rusije sa susjedima i saveznicima naglo porasla. Ministarka zdravlja dr. Danica Grujičić najavila je da će tokom ovog mjeseca, u dogovoru sa kancelarijom predsjednika Srbije, biti zaposleni novi mladi lekari u Srbiji. Istakla je da je u našoj zemlji oko 1400 nezaposlenih lekara, ali da mnogi odbijaju da idu u manja mjesta i da odlaze od kuće. Pozvala ih je da prihvate posao u takvim sredinama gdje će, kako kaže, imati razne pogodnosti. Sport. U 22. kolu Eurolige polovičan uspjeh naših klubova. Košarkaši Partizana savladali su u Beogradu Aselsa 92-71, dok je Crvena zvezda na gostovanju izgubila od Virtusa sa 84-72. U narednom kolu, već sutra, Crveno-Beli igraju Milanu protiv Olimpije, dok Partizan u petak gostuje Žalgirisu. Vrijeme danas sunčano, popodne i uveče padavine, temperatura do 12 stepeni. U Beogradu je trenutno 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 57%, pritisak 1005 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографический.
Водостание.
Evo izveštaja o vodostaju reka za sredu 1. februar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 350, 350 cm, Kornojburg 215, 215, Bratislava 286, 286, Komarno 145, 145, Esztergom 82, 82, Budimpešta 146, 146, Dunafeldvar, minus 1,03, minus 103. Baja 2,01, 201. Mohač 2,37, 237. Bezdan 9,0, 90. Apatin 1,68, 168. Bogojevo 1,64, 164. Vukovar 1,56, 156. Bačka Palanka 2,10, 210. Novi Sad 277, 277. Zemun 468, 468. Pančevo 478, 478. Smederevo 586, 586. Veliko Gradište 802, 802. Turn Severin 840, 840. Prahovo 491, 491. Ruščuk 541, 541. Đurđevo 460, 460. Crna Voda 442, 442. Brajila 462, 462 cm. Drava, Botovo 55, 55. Terezino Polje, minus 267, minus 267. Donji Miholjac 3, 3 cm. Osijek, minus 1,8, minus 18. Tisa, Tisabeč, minus 1,28, minus 128. Vašaroš Namenj, 3, 3, 33. Tokaj 511, 511, Stolnok 673, 673, Segedin 507, 507, Senta 466, 466, Novi Bečaj 365, 365, Titel 408, 408. Evo podataka za reku Slavu. Zagreb minus 166, minus 166, Gradiška 709, 709, Slavonski Brod 654, 654, Slavonski Šamac 509, 509, Sremska Mitrovica 576, 576, Šabac 432, 432, Beograd 439, 439. Reka Kupa, Karlovac 101, 101, Una, Novi Grad 123, 123, Stana, Prijedor 103, 103, Reka Vrbas, Delibašino selo 91, 91, Bosna, Doboj minus 64, minus 64, Lim, Prijepolje 123, 123, Drina, Radalj, 91, 91. I podaci sa mernih mesta na Velikoj Moravi. Varvarin, minus 58, minus 58. Bagrdan, 135, 135. Ljubičarski most, minus 139, minus 139 cm. Prognoza vodostaja za petak, 3. februar. Dunav kod Bezdana 76, Sava kod Sremske Mitrovice 551 cm. Temperature: u Bogojevu temperatura vode 4,1 stepen, temperature vazduha maksimalna 7, minimalna 2,3, srednja 4,5, u 7:02. Padavina u Bogojevu 0,1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 4,7 stepeni, vazduha maksimalna 7,1, minimalna 1, srednja 4, u 7:01 stepen. U Zemunu temperatura vode 4,3 stepena, vazduha maksimalna 6,5, minimalna 2,3, srednja 4, u 7:02 stepena, padavina u Zemunu 0,3 mm. I na kraju ovog izveštaja o vodostaju reka, evo i tendencija. Dunav i Drava u opadanju, Tisla i Sava u manjem opadanju, a Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
12 časova i 16 i po minuta, evo nas u završnom delu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Ko je sa nama od početka, seća se da smo rekli da ćemo upravo u ovom delu magazina, koji je u dobre meri opredeljen za kulturu, umetnost i sport, govoriti o novom serijalu školskog programa Radio Televizije Srbije koji se zove Nekada davno povlaka srpske narodne bajke. I meni je zaista drago što će nam u tome pomoći, zapravo je ona glavna u svemu tome. Naša gošća je upravo pristigla, Valentina Delić. Valentina, dobar dan.
Dobar dan.
Rediteljka, ali ne samo rediteljka, nego i scenarista i urednik cele serije koja se završava upravo ove subote. Evo, reagujemo u posljednji trenutak. Malo su i nas ovi praznici omeli, bez obzira što je početak emitovanja ovog serijala nekako se potrefio upravo sa praznicima da bi praznike uveličao, rekla bih, jer zaključak i utisak svih koji su gledali prethodne epizode je da smo zaista dobili nešto posebno čarobno, bajkovito, baš potpuno u skladu sa naslovom celoga serijala. Pa hajde da krenemo, s obzirom da evo shvatamo da ste vi alfa i omega sa mnogim saradnicima, ali ove ideje ovog projekta, kako je, od čega je počelo?
Moram biti iskrena, malo sam zirnula što radi Netflix. Aha. I na Netflixu postoji serija koja se zove Myths and Monsters, znači mitovi i čudovišta. I onda sam pogledala kako to radi veliki stariji brat sad. Mm-hmm. U smislu ne stariji, znači mnogo su oni mlađi od nas, ali mnogo bogatiji brat, ajde tako da kažem.
Produkciono bogatiji.
Produkciono, da, da. Bogatiji rođak. I onda sam pomislila, pa dobro, možemo i mi to. I upravo što kažete, da iskoristimo snagu slike vizuelno, da to bude čarobno. I onda sam razgovarala s urednicima i dobili smo dozvolu da angažujemo zbilja najbolje ilustratore naše. Stvarno sam imala veliku privilegiju da mogu da pitam Aleksu Gajića, koji, kao što je poznato, je ili manje poznato, onaj ko ne prati strip i animirane filmove možda ne zna, ali Aleksa Gajić je naš akademski ilustrator, strip crtač, koji je velika zvezda u Francuskoj. Znači, njegovi stripovi su u prvom redu izloga u Parizu, u Francuskoj. Međutim, on se bez obzira na poziv odlučio da ostane ovde da radi. Naravno, on radi za svetske medije i sa svetskim produkcijama, ali ovde je vrlo rado prihvatio poziv i uključio, još mi je preporučio nekoliko imena, tako da smo dobili zbilja ono što je prepoznato, vidim, vrlo to vizuelno zanimljive segmente koji su zbilja podigli celu seriju i naravno uz ilustratore, da, tu su dakle ovi,
reči, izvinja se što vas prekidam, Valentina, ali jedan vrlo specifičan postupak. Dakle, oni koji nisu gledali, mi ih pozivamo da, dakle, sada u subotu na prvom programu, jel ostao isti termin 12.30, jel? Da pogledaju o čemu se radi. Specifično je, nije to samo naracija uz lepe slike najboljih ilustratora. Da. O čemu se radi?
Da, znači ako kombinujemo, imamo naratora u čarobnoj sobi, to sam ovog slučaja, u ovom slučaju ja, on je kratko tu prisutan, neću da kažem, ne davi što, da se ne uplaše deca i gledaoci. On kratko provocira, navodi priču, uvodi nas u temu. U četiri epizode tematski su oformljenje. Dakle, prolazimo kroz neke krupne, važne teme koje možemo da pronađemo u svetskim bajkama, u svetskom korpusu bajki, a imamo ih i kod nas. I onda, pored naratora, uvek imamo čitanje jedne bajke koja ili dve u jednoj epizodi, koje su nam predložak i podsticaj da krenemo u određenu temu. Pa tako sad u subotu će biti tema o progonjenim devojkama u bajkama, to je zbilja internacionalni motiv. I akademski stručnjaci, osim ilustratora i osim naratora, onda tumače tu temu i mi onda govorimo, oslanjamo se na tu određenu bajku. U ovoj posljednjoj, dakle, koja će ići u subotu, tema su dakle progonjene devojke u bajkama. Konkretno čitaćemo Vukovu verziju Pepeljuge i objašnjavaćemo razliku između Perove, koja je poslužila kao predložak Disneyu, i sad mi imamo sivoglavi Disneyevu Pepeljugu i Vukove, koja je vrlo specifična. I tu ćemo pokušati da objasnimo zašto su neki motivi prilično različiti i možda za današnju publiku malo neprijatni, ali kada uđete u motivaciju, u veze koje postoje sa tim elementima u toj bajci, vidjet ćete šta je u pitanju. Čak mislim da je mnogo emotivnija i potresnija, budući da se Pepeljugina majka pretvara u kravu. I onda po nalogu zle maćehe, kada maćeha vidi da krava i dalje pomaže i komunicira sa devojčicom, sa devojkom, onda ide korak dalje narodni pripovedač. Dakle, tu imate ozbiljnu gradaciju napetosti. To je dramaturški, moram da kažem, fenomenalno urađeno. Buk je čuo tu verziju u detinjstvu Tršiću. Dakle, tamo neki pripovedač ili pripovedačica, to će biti početak 19. veka, je uspeo da, ne pomeravši tu devojku, odnosno glavnu junakinju, kao ovim, kako da kažem, muškim, sad uslovno ih nazivam, akcionim, znači tamo junaci idu na put, prelaze sedam gora, ulaze u tajanstvene sobe, suočavaju se sa ždajom. Ovde ona, glavna junakinja, ostaje u kućnim okvirima i ceo thriller i drama, kad moram da kažem, odvija se u kući, u kućnim okvirima. Ona najdalje ode do crkve. Jer u našoj verziji nema balova, nego Pepeljuga na liturgiji u crkvi sreće princa. A sve ostalo se gradira i to je tako ozbiljna napetost. Dakle, bukvalno je majstor trilera pripovedač ili pripovedačica koja je ispričala, pretpostavljam, neka baba u detinjstvu Vuku.
Da,
majstor dramaturgije, moram da kažem. Dakle, kao da je završila dramaturgiju. To se gradira unutar kuće, te nivoji pretnje devojčici se gradiraju. Na kraju maćeha naloži da se zakolje krava. I to je možda prilično onako teško za danjačnih čitoca, ali i kad ode ta krava fizički, ona ostavlja poruku Pepeljugi kako da komunicira sa njom, i to je fascinantno i potresno u našoj verziji, jer sve vreme imate prekogrobnu komunikaciju s majkom i imate tu sliku majčinstva koje je toliko jako.
Uh-huh. A da li ste, evo, sad ste pomenuli Pepeljugu, da kažemo koje su i ostale bajke bile obrađene, s obzirom da govorimo o serijalu koji je počeo još 14. januara.
Jeste, dakle, sva sreća, pa imamo taj čuveni YouTube.
Jeste, i sve
imamo
dostupno,
i RTS Planetu, pa to sve može se gleda i sad. Dakle, u prvoj smo čitali divnu našu bajku Zlatna jabuka i devet paunica, fascinantnu ponoć, doleđu paunice ispred dvora, tamo sleću na jabuku koja za noć uzri, sazri, neko je obere. I tu smo govorili o poreklu bajki. U drugoj smo govorili o kršenju zabrana u bajkama. Zašto je zabranjeno ući u devetu sobu ili dvanaestu, kako gde. Šta proizvodi ta zabrana i kršenje te zabrane simbolički u bajkama. U trećoj smo govorili o motivu nadmetanja sa nadmoćnijima u bajkama, i tu smo čitali dve, moram kažem, meni omiljene iz detinjstva, ali odlične su, zbilja dramaturški postavljeni likovi su odlični, Đavo i njegov šegrt, gde majstor se predstavi kao majstor, a u stvari nije majstor nego je đavo, i povuče dete koje hoće da ide u svet i da nauči zanat na dno mora, i tamo dečko sretne babu koja je zapravo krštena duša i kaže mu tajnu, nije to nikakav majstor, to je đavo. I u toj također čitamo i djevojka cara nadmudrila, i to je jedna isto jako zanimljiva više pripovetka, ali smo je mi uvrstili ovde u bajke, pošto je zbilja čudesno da jedna devojka koja živi siromašno s ocem u pećini nadmutri cara i uspe da se uda za njega.
Apsolutno. Evo sad smo dakle dali pregled, nismo pomenuli baš čelike vezano
i
za ove,
tako je, za zabrane.
Tako je, za zabrane. Vezano, zanimljivo je da li ovo Valentina, a Valentina Delić je naša sagovornica, govorimo o serijalu školskog programa RTS-a nekada davno, Srpske narodne bajke. Da li je moguće da ste i o tome razmišljali u posljednje vreme, posljednje godina, poput mnogih drugih stvari koje teško prolaze ispit ovog novog vremena, i bajke su bile došle na udar i tekako, i sugerisalo se ili da se preskaču ili da se tu nešto mora menjati. Da li je i to bio deo vašeg povoda, inspiracije da se na ovakav način bajkama našim pozabavite?
Da, to je jedno pitanje, jedna tema koja je vrlo prisutna posljednjih godina u književnim krugovima, stručnim književnim krugovima i u javnosti, da li treba bajke umekšavati, ublažavati i tako dalje. Ja sam razmišljala o tome, ali nismo se konkretno tim pitanjem bavili. Mi smo se bavili, znači, onim verzije koje su zabeležene, i onda su stručnjaci, mi imamo tu psihologe, etnologe, književne istoričare, teoretičare, oni su nam tumačili originalno značenje, simboliku originalnih verzija i pokušavali da to približe našem dobu. Nismo se bavili tim pitanjem koje jeste jedna posebna
ali
vrsta.
Ali htio sam da kažem, nije li ovo na izvestan način odbrana bajke?
Pa, mislim da jeste.
I evo za kraj razgovora da kažemo da je ova serija snimana na divnim lokacijama: Resavska pećina, Tršić, Bibina plaža na Drini, onda iznad raskošnih tvrđava poput Kalemegdana, Magliča i Golubca, i u vinskim lagumima, također ovdje u Beogradu u Karađorđevoj ulici. Svaka čast na poduhvatu. Ja bih rekla da je ovo poduhvat u kome uživaju podjednako i deca različitog uzrasta, ali i njihovi roditelji, i nadajmo se da će biti i nastavka ovog poduhvata, a dotle, dakle, u subotu, ovu subotu, od 12:30 na prvom programu RTS-a, posljednja epizoda u serijalu Nekada davno, Srpske narodne bajke, a tu je, kao što reče Valentina Delići, RTS Planeta, ali i YouTube kanal, sve je dostupno, možemo da mu se vraćamo koliko god puta želimo. Najljepša vam hvala.
Hvala vam veliko.
Časova 29 minuta. Kao što ste već bili u prilici da čujete, Bugarska je počela gradnju svoje deonice gasnog interkonektora do Srbije. Ceremonija otvaranja radova u mestu Novi Iskar na domak Sofije prisustvovali su predsjednici Bugarske i Srbije, Rumen Radev i Aleksandar Vučić. Da čujemo što je u razgovoru sa novinarkom RTS-a Ružicom Rajnković izjavio predsjednik Vučić.
Razume se i dodatne količine, ali i posebno veza interkonekcije sa Bugarskom, da bismo mogli da iz drugih izvora dovozimo gas, i zato gradimo od Niša do Bugarske granice sa naše strane 108 km, Bugari svojih 62 km. Time ćemo značajno diverzifikujemo naše gasne izvore, moći ćemo da uvozimo i više takozvanog tečnog gasa ili LNG-a.
možemo čak i danas i kroz postojeći balkanski tok ili turski tok, kako ga nazivamo, imamo za nekih 10% količina, ali nemojte da smetnete s uma da mi trošimo sve više gasa, da Srbija za razliku od jednog značajnog dela Evrope se ne deindustrializuje, već se reindustrializuje, dakle bit će nam potrebno još gasa i ovde ide, ovde će moći da prođe u pravcu Srbije 1,8 milijardi kubnih metara gasa na godišnjem nivou, ali on dvosmjeran, dakle reversalni, i moći će da ide iz Srbije 0,15 milijardi, dakle 150 miliona kubnih metara gasa na godišnjem nivou. Mi ćemo i kasnije morati da povećavamo naše kapacitete, ali ovo je velika stvar i ovo jeste evropski projekat koji je važan, jer na taj način ćemo mi moći da snabdevamo preko našeg transmisionog gasovodnog sistema, moćemo da snabdevamo i druge zemlje na Zapadnom Balkanu, gde ćemo mi za njih biti tranzitna zemlja kao što je Bugarska za nas. Važno je da kažem da je Bugarska vrlo pouzdana zemlja i u ovim teškim uslovima ni jedan dan nismo imali problem sa Bugarskom što se tranzita tiče, dakle, ni jedan jedini dan, i hvala bugarskim prijateljima na tome, dakle, i niti smo krili koji gas kupujemo, ni koji gas uvozimo, po kojoj ceni, po kojoj platformi, po kojem mehanizmu, dakle, i danas verujem ono što je važno za ljude u Srbiji, dakle ovo je velika investicija sa naše strane, ona zajedno sa nadzorom evra, 49 miliona nam je poklon novac od Evropske unije, dakle više od 53%, istovremeno dobijamo i 25 miliona u finansiranju od Evropske investicione banke, što su najpovoljnije pozajmice ubedljivo, i iz budžeta finansiramo nekih gotovo 19 miliona plus nadzor 3 miliona. Dakle, reč je o velikom projektu koji s jedne strane nama znači zapošljava naše ljude, zapošljava naše radnike, ali nam omogućava da imamo više energetskih izbora, da to na takav način kažem, i uvezuje nas sa Evropom, svetom, sa jugoistokom Evrope, sa Turskom, ako hoćete, sa Grčkom, sa svima, i kasnije i sa Tapom i Tanapom, sa jednim krilom, dakle Tapa i Tanapa svakako, dakle sa azerbejdžanskim mogućim gasom, tako da velika i dobra i važna stvar za Srbiju.
Ovaj gasovod biće treći dotok gasa za Srbiju, već imamo i severni pravac preko Ukrajine, imamo balkanski tok, imamo šansu da zemlja zaista bude i važna tranzitna ruta, ali šta treba da uradimo da bi to bilo?
Mnogo toga moramo još da uradimo, mi smo uradili stvari, ako postoji jedna oblast u energetici u kojoj smo napravili ozbiljan pomak, onda to jeste gas, transmisioni sistem, dakle gasovodi, jer mi nismo imali ništa. Imali smo preko Beregova do Pančeva, dakle to je bilo sve što smo imali, dakle ljudi to treba da znaju. Centralna Srbija nije imala gasovod. Dakle, danas vi kad pogledate Crna Gora, nema gasovod. Neke zemlje ga nemaju ili ga imaju na vrlo ograničenoj teritoriji. Mi sad imamo centralni gasovod koji je 402 km dužine, mnogo smo para uložili, milijardu i po skoro. Dakle, mnogo novca smo potrošili na to, to je bilo takođe važno i za naš bruto domaći proizvod, za rast naše privrede, ali nam je pomoglo i da imamo dovoljno struje ove zime, zato što i preko, sa dovoljno gasa i preko TETO Pančeva i preko TETO Novi Sad, koje smo davali struju, dakle, preko gasa, dakle, na gasne elektrane, uspeli smo da pokažemo ljudima da nikakvih problema nemamo. I mi smo uvek govorili mnogo o problemima, ali ljudi te probleme nisu ni videli ni osetili. Cena nam je među najnižima u Evropi, ili najniža ili druga najniža u Evropi, sve jedno je, dakle, i za gas i za električnu energiju, dakle, uspeli smo da prođemo neoštećeni, bez kih, to nije lako bilo izdržati, ali mislim da ćemo ući, ono što je važno, da još jednu dodatnu informaciju vam pružim, i o tome smo razgovarali u putu i gospođa Đedović i gospodin Bajatović i ja, dakle, to je da će nama ostati popunjen, kada se završi 31. marta kompletna sezona gasna, dakle zimska sezona, tada ćemo imati još pun Banatski Dvor sa 286 miliona kubnih metara gasa i ostaće nam, računamo, između 180 i 200 miliona kubnih metara gasa koje smo ostavili u Mađarskoj u našem skladištima. To su velike i važne rezerve koje ćemo da čuvamo za zimu, ali ćemo morati još da dopunimo kapacitete i za zimu, jer očekuje mnogo više problema, mnogo, ali o tom potom, to sad više nije, da ne širimo ovu energetsku priču.
Dobro, imam jedno pitanje, aktuelno, također najaktuelnije za zemlju. Sutra je Skupština Srbije, izaći ćete pred poslanike. Šta očekujete, može li biti sloge po tom pitanju?
Da budem iskren, ne verujem. Mi živimo u demokratskom obliku političkog režima i to je prirodno da ljudi ne budu saglasni. Nije prirodno da se ne razumemo kada su ključni nacionalni zadaci pred nama i kada se nalazimo u vremenu koje je najteže, verovatno od, ne od 90-ih samo, već za Evropu i svet od Drugog svjetskog rata, za nas od 90-ih. Ne znate šta će biti sutra i hoće li ratni sukob se proširiti na mnoge druge zemlje sveta. Možete da govorite samo o papirima, dokumentima, već o okolnostima, o prilikama pod kojima nešto radite, u kojima morate da se borite da čuvate mir, a istovremeno da čuvate i svoje vitalne nacionalne interese i državne. Bilo bi dobro da postignemo što je moguće veće jedinstvo, ali da li verujem u to? Ne, zato što znam da mnogi misle da im je, kada je Srbiji teško i kada se suočavamo sa problemima, da je to nekima prilika da se dočepaju političkih poena i vlasti. Ja sa tim nemam problem, ne idem i neću kao predsjednik Republike nikome da se pravdam. Drugi predsjednici kada bi dolazili, oni bi izdeklamovali svoje i napustili parlament. Ja sam jedini koji učestvujem u raspravi i to po četvrti put. I spreman sam da budem 2-3 dana, koliko god rasprava traje, po 10, 12, 15 sati u parlamentu da ne izlazim. Nadam se da ću moći da izdržim, malo sam umorniji i stariji nego prethodni put. Dakle, ali ne idem nikome da se pravdam, jer sam radio sve pošteno, borio se i borit ću se za svoju zemlju dok to bude mogao i dok bude bila potrebe da budem predsjednik. Razume se, u skladu sa svojim ustavnim mandatom, ne prekoračujući ga nikada ni jednog trenutka.
Predsjednik Republike Srbije u izjavi za RTS posle ceremonije početka gradnje bugarske deonice gasnog interkonektora do Srbije. 12.37.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić klavir, specijalni gost Marko Đorđević truba, program Rahmanjinov Gershwin Bernstein, Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
When you
Nastavljamo sa kulturnim temama u magazinu na prvom programu Radio Beograda u 12:43, a to ćemo učiniti na način što ćemo vama i sebi postaviti par pitanja. Naime, da li često vašu pažnju u izlozima knjižara privuku likovne i grafička rešenja korica knjiga? Da li vas nervira kada rikna vašeg omiljenog izdanja nije dovoljno jasna i onda, iako odlično poznajete police sopstvene kućne biblioteke, ne možete da pronađete knjigu koja vam je potrebna? Koliko je posao grafičkog dizajnera važan u opremi knjige? U Narodnoj biblioteci Srbije okupili su se Ariljci i prijatelji Arilja kako bi se setili svog sugrađanina, akademskog slikara i grafičara Dobrila Doce Nikolića. Ali jednako toliko je bilo i ljubitelja grafičkog dizajna, poštovalaca čoveka koji je u našem izdavaštvu oblikovao više od 2000 knjiga. O Dobrilovoj pasiji, profesionalizmu, o specifičnostima grafičkog dizajna knjiga, o svemu tome u izveštaju Milana Stokanovića.
Knjige Dobrila Nikolića nose prepoznatljiv stil. Sarađivao je sa svim većim i manjim izdavačkim kućama, kao što su Jugoslavija, Prosveta, Matica Srpska, Srpska književna zadruga, Narodni muzej i drugi. U Narodnoj biblioteci našli su se njegovi prijatelji i saradnici. U okviru programa Sećanje, Zavičajnog društva Ariljaca i prijatelja Arilja, porodična prijateljica Nikolića, Ljubica Bogosavljević, govorila je o Doci.
Ja ga se sećam kao jednoga divnoga čoveka, pre svega, vrlo toploga, vrlo nežnoga oca, supruga, komšije, kuma. Dobrila je Arilj je bilo sve. Ja mislim, posle Jane Isidore, rekla sam i dizajna, naravno, od toga je živeo. On je bio takav zaljubljenik u Arilje, on vodi poreklo iz Arilja, njegovi roditelji vode poreklo Arilja, on je jedan od retkih ljudi koji je rođen, koji je po poreklu Ariljac, stari Ariljac, tako zvani.
Doce Nikolić grafički je oblikovao preko 2000 naslova, što predstavlja domaći i međunarodni rekord u oblasti grafičkog dizajna. Značaj njegovog rada sumirao je grafički dizajner profesor Borut Wild.
Govorimo prvo o čoveku koji je radio u neko vreme kad je to uopšte bilo moguće. Dakle, danas bilo ko od nas da uradi 2000 korica knjiga je nemoguće, jednostavno. Drugo je vreme, drugo je količina knjiga i na kraju krajeva drugi je kvalitet knjiga koje se izdaju. Ali ako sad govorimo o Doci, u stvari govorimo o nekome koje je 2000 puta prošao kroz taj pakao koji se zove kreiranje sadržaja knjige, dakle u svim segmentima, dakle ne samo pakao stvaranja, nego i pakao produkcije. Jer kao u bilo kom mediju, pa i na radiju, na kraju krajeva, jeli, tehnologija ima danas veliku ulogu, dakle nezamisliv jedan trud, jedan nezamisliva količina rada koju, stvarno, ja moram priznati, ja sam uradio možda 700-800 knjiga i znam otprilike o seriju čemu priča.
Dobar grafički dizajn je onaj koji u svim segmentima ispunjava ono što mu je namena, u budžetskom, estetskom i funkcionalnom smislu. Iz rada Dobrila Nikolića posebno se izdvajaju izdanja iz oblasti likovne umetnosti, monografije, katalozi, plakati, omoti kapitalnih izdanja. Ćerka Dobrila Nikolića, profesorka Isidora Nikolić, poput oca nastavila je vrlo uspešno da se bavi grafičkim dizajnom.
U svakom slučaju da čovjek mora da bude informisan, on samim tim nekako i da se kreće ka tom obrazovanju, da ima određene umetnike koje prati, koje mogu biti vezane za film, koje mogu biti vezane za muziku. Jednostavno, kultura nije nikada bila zabava u našoj kući, nego je kultura jedna duhovna kategorija koja se kao kontinualno neguje i prati.
Kada vidite naslove koje je oblikovao, ilustrovao i dizajnirao Doce Nikolić, možete lako da prepoznate trud i talenat kojim je raspolagao. Za svoga života poneo je mnoge nagrade. 2015. godine nastao je dokumentarni film o Dobrilu Nikoliću, u kojem je pasionirano govorio o grafičkom dizajnu.
Pod mojim prstima i samo želim da nam
9 minuta je ostalo do 13 časova i današnji magazin na prvom završit ćemo naravno sportom. U studiju mi se pridružio kolega Dejan Bulajić.
Dobar dan.
Dobar dan. Da čujemo šta ima novo, mada su nam glave i misli još uvek kod tenisa i kod Australijan Opena, ali stvari idu dalje.
Kako dobri refleksi umeju da potraje, kao na kraju krajeva kao i loši, i nosimo ih danima dugo posle toga, ali ti dobri refleksi umeju da deluju okrepljujuće. Na kraju krajeva čitav svet se bavi analizom te superiornosti koju je Novak pokazao. Možda se oni ustežu da to kažu, neki ne, neki vrlo jasno to potenciraju i pritom im nije drago. To se jasno osjeća po prosto tonu kojim izražavaju te svoje utiske, da je to što je Novak pokazivao tamo bio osvetnički tenis. Vrlo verovatno da jeste. Vrlo verovatno da jeste, iako on jednostavno nije čovek koji na tome bazira svoje podvige, svoje rezultate i svoje pobede. I na kraju krajeva,
kada bi sve osvete bile takve, jel?
Naravno, na kraju krajeva njega najbolje poznaju i njegovi protivnici, a kada se susretne sa njima i kada oni imaju što da kažu o njemu, oni uopšte ne štede reči pohvale na račun upravo njegovog profila, njegovog karaktera, načina na koji podnosi poraze, na koji stiže do pobeda i šta sve ulaže u njih. Danas je na temu Novaka Đokovića govorio prvi čovjek turnira u Melbourneu i rekao da je on lično bio u prilici da vidi i da se uveri da je Novak imao ozbiljnu povredu noge. Jer mnogi sada i sa time špekulišu da li je on pokušavao da izazove malo drugačiji ambijent, naklonost publike, javnosti i svega. Ne, on je sam rekao, ja sam bio u prilici da vidim da je imao ozbiljan problem sa mišićem. Ono što bismo htjeli da istaknemo je kratka priča o još jednom našem naročitom sportisti. U pitanju je Nikola Jokić, koji i svojim ponašanjem, načinom na koji ostvaruje sjajne rezultate, skreće pažnju u Americi i uvek ponekog ostavlja zatečenim. Nije to ona slika Supermana koju oni očekuju. Njima treba holivudska priča svugdje i na svakom koraku. Njima treba holivudska priča na trotaru. Njima treba holivudska priča u taksiju i bilo gde, a kamoli na sportskom terenu, gde postoje ljudi koje neko može da doživi kao svoje idole, kao svoje putokaze. On je ostvario još jedan triple double, protiv Pelikansa je postigao 26 poena, ima 18 skokova, 15 asistencija i postao je tek četvrti igrač u istoriji NBA lige koji je imao 8 ili više triple doublova u jednom mesecu. Sam taj statistički podatak
jednostavno
mnogo
bez
govori,
komentara, ne zna čovjek prosto šta bi rekao,
mnogo kako govori da, o da. Njemu kako, sa kojom lakoćom da. On to čini i postiže, i samo da poželimo da bude i zdrav i uporan dovoljno kao što je bio do sada i da nastavi sa tom pričom. Hajde da podsjetimo da su sinoć isto toliko ubedljivi bili košarkaši Partizana u 22. kolu Evrolige, koji su na svom terenu delovali moćno protiv Asvela, nimalo lakog protivnika. Bez obzira što se one kotira dobro na tabeli Evrolige, oni su ostvarili pobedu sa više od 20 poena razlike. Nikada ne možete lako igrati protiv Francuske timova. Crvena zvezda nije uspela. Crvena zvezda je upala u situaciju u kojoj plaća danak nekim momentima koji nisu zavisili samo od nje. Ona ne može da računa na kompletan sastav još uvek u Evroligi. Imala je poraz od Partizana, sinoć poraz od Virtusa u Italiji, nema vremena da razmišlja mnogo, jer će već sutra također u Italiji odigrati meč sa utoliko težim protivnikom, Olimpijom Milano, pa da poželimo crveno-belima da iskoče iz ove letargije i da se vrate što pre u pobednički ritam. Jeste da je sada teško uhvatiti priključak za prvih 8, međutim ništa nije nemoguće, ima još dosta utakmica do kraja, imaće priliku crveno-beli da se vrate nazad. Dobili smo informaciju da će biti dobar atletski miting u Beogradu, dvoranski miting, i da ćemo na njemu imati priliku da vidimo nekoliko prestižnih svetskih sprintera, što pokazuje da Beograd u skladu sa sve većim usponom naše atletike počinje sve više i sve bolje da se kotira na svetskoj atletskoj sceni, a imali smo danas priliku da se susretnemo i sa novim selektorom naše dvojkaške reprezentacije, gospodinom Gvidetijem, Italijanom, koji je dugi niz godina radio i još uvek radi u Turskoj, u klupskoj odbojici, a i radio je na reprezentativnoj sceni. Možda i nema zlatnih medalja toliko na tom planu, ali evo prilike možda baš sa našim devojkama da to uradi.
Što da ne, Dene, najlepša hvala.
Puno vam hvala.
Den Bolajić o sportu na kraju današnjeg izdanja magazina Na prvom. Sve vas koji ste uz nas bili od 10 časova, pozdravljaju Nataša Mančić, muzička urednica, ton majstor Ivan Petrović i Miroslav Antonijević, producentkinja Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji, pozivamo vas da i dalje ostanete na našim talasima. Uskoro vesti u 13 časova, zatim Familiologija, Karavan, Novosti dana, Sportski žurnal i tako redom. Prijetno. Su casa.